अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम मीम।
अलिफ लाम मीम।
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين।
ही उहो किताब आहे जंहिंमें का बि शक जी जाइ नाहे, हिन ई में हिदायत आहे परहेज़गारनि लाइ।
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون।
उहे माण्हू ईमान आणनि था ग़ैब ते ऐं नमाज़ क़ाइम कनि था ऐं जेकी कुझु असां हुनखे ॾिनो आहे हुन ई मां ख़र्च कनि था।
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون।
اوے ماڻھو ایمان آنن ٿا قرآن کریم تي ۽ انن مقدس کتابن تي جيڪي اڳ ۾ نازل ڪيا ويا ۽ آخرت تي اوے يقين رکن ٿا۔
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون।
اوے ماڻھو پنهنجي رب جي طرفان هدايت تي آهن ۽ اوهي ئي ڪامياب آهن۔
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔
بيشڪ جن ماڻھو ڪفر ڪيو برابر آهي انن لاءِ توهان انن کي ڏيجاريو يا نه ڏيجاريو اوهي ايمان آڻيندا۔
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم۔
الله تعالى انن جي دلن تي ۽ ڪنن تي مهر لڳائي آهي ۽ انن جي اکين تي پردا آهن ۽ انن لاءِ وڏو عذاب آهي۔
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين۔
۽ ڪي ماڻهو اهي آهن جيڪي چون ٿا ايمان آندو اسان الله تعالى تي ۽ قيامت تي ऐं उहे ईमान वारा नाहे।
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔
اٽڪل ڪن ٿا الله تعالى ۽ مؤمنن سان ۽ نٿا اٽڪل ڪن حقيقت ۾ مگر پنهنجن نفسن سان ۽ نٿا سمجهن۔
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔
हुननि जी दिलनि में मर्ज़ आहे, अल्लाह ताला हुननि जी बीमारी खे वधायो ऐं हुननि लाइ उफोईंदड़ अज़ाब इन ई करे आहे जो उहे कूड़ ॻाल्हाइनि था।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔
ऐं जंहिं वक़्तु चयो वञे थो हुननि खे त ज़मीन में फसाद न करियो, चवनि था असीं त अमुन पसंदि आहियूं।
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔
خبردار بيشڪ هي فساد ڪندڙ آهن پر نٿا سمجهن۔
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔
اي جي وقت تي وڃي ٿو انن کي ईमान आणियो तव्हां जीअं की ईमान आंदो मोमिनन, चवनि था छा ईमान आणियूं असां जीअं की ईमान आंदो बेसमझन, ख़बरदार बेशक इहे इहे बेवकूफ़ आहिनि पर नथा
ॼाणनि। ऐं
जंहिं वक़्तु मोमिनन सां मिलनि था चवनि था असां ईमान आंदो आहे ऐं जॾहिं अकेला थी पंहिंजनि काफ़रनि ॾांहुं वञनि था उन्हनि खे चवनि था असीं हवां सां गॾु आहियूं, असीं त फ़क़ति चथर कंदड़
आहियूं।
अल्लाह ताला मज़ाकी जज़ा ॾिए थो हिननि खे ऐं देग ॾिए थो हिननि खे सदन सरकशी में जो उहे हैरान रहनि था।
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔
ايه اوه ماڻهو آهن جن هدايت جي عوض گمراهي خريد ڪئي، پوءِ ناڪامياب ٿيو واپار هنن جو ऐं नई खेन वापार करण आयो।
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون।
उन्हनि जो मिसाल उन माण्हू वांगुरु आहे जंहिं बाहि खे ॿारियो, पोइ जॾहिं आसमान रोशनी थी, अलाह ताला उन रोशनी खे ख़तमु करे छॾियो ऐं उन्हनि खे ऊंधाइन में छॾियई जो कुझु नथा
ॾिसनि।
इहे ॿोड़ा ऊंगा अंधा आहिनि, पोइ इहे न मोटंदा।
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين।
يا مين جي مثال جيڪو آسمان مان وسي ٿو، انهي ۾ اونداهي ۽ گوڙ ۽ وج آهي، اهي پنهنجون آنگريون ڪڙڪن کان پنهنجن ڪنن ۾ وجھن ٿا موت جي خوف کان، ۽ اللہ تعالیٰ کافرن کے گرفت کندڑ آهي۔
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔
ويجي تيتي وج جو سندن نگام کے ختم کرے، जॾहिं कुझु रोशनी थिए थी त उन में पंधु कनि था ऐं जॾहिं ऊंधाई थिए थी त बीहनि था, ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे त सदन कन ऐं अखियूं ख़तमु करे छॾे, बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔
اے انسانو، پنهنجي رب جي عبادت ڪريو، اهو رب جنهن توهان کي ۽ توهان کان اڳين کي پيدا فرمايو، ان ئي اميد ۾ جو توهان ۾ خدا ترتي پيدا ٿئي۔
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔
उहो रब जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे विछाणो ऐं आसमान खे छित बनायो ऐं आसमान मां मींहुं नाज़िल फरमायो, पोइ पैदा फरमायो उन ई मां मेवनि खे रिज़्क करे अव्हां लाइ, पोइ सोची सम्झी अलाह ताला सां कंहिंखे शरीक न करियो।
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔
۽ جيڪڏهن اوهان کي ڪو شڪ آهي جيڪي ڪجهه اسان پنهنجي حبيب جي مٿان نازل فرمايو آهي، پوء پيش ڪريو قاف صورت قرآن جي مثال، ۽ الله تعالى کان سواءِ پنهنجا سڀئي مددگار سڏيو جيڪڏهن توهان سچا آهيو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
پوء جيڪڏهن ڪا صورت پيش ڪري نٿا سگهو ۽ هرگز نه ڪري سگهندا، پوء ان باهه سان ڏجو جنهن جو ٻارن ماڻهو ۽ پٿر يعني بت هوندا، يا باهه كافرن لا تيار ڪئي وئي آهي۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ऐं ख़ुशख़बरी ॾियो उन्हनि खे जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, बेशक उन्हनि लाइ बाग़ आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं। जॾहिं बि उन्हनि खे उन्हनि बाग़नि मां उहो मेवो ॾिनो वेंदो तॾहिं चवंदा, ही उहो मेवो आहे जेको हिन खां अॻु में असांखे मिलियो। उहो मेवो शिकिल में हिकु जहिड़ो हूंदो ऐं उन्हनि लाइ बिश्त में पाक बीबियूं हूंदियूं ऐं उहे उन ई में हमेशह रहंदा।
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
بيشك الله تعالى نخو چلے مچھر ان کا وذیک جے مثال سمجھان تھا پر مومن جان تھا تو بيشك يو سن رب طرف حق ہے پر کافر چون تھا انہی مثال ماں اللہ تعالیٰ جو کیڑو مقصد ہے اللہ تعالیٰ انہی مثال سے گمراہ کرے تو گھنن کے ہدایت گھنن کے دے تو انہی مثال ماں فقط کافر گمراہ تھن تھا
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون
جے کہ اللہ تعالیٰ جے وعدے کے پکے کرن کا پوئے ٹوڑن تھا کٹن تھا انہی کے جے لائے اللہ تعالیٰ گندھن جو حکم فرمایو وہ زمین میں فساد کن تھا یہ نقصان وارا آئیں
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون
تواں کیڑی طرح اللہ تعالیٰ جو انکار کریو تھا حالان تمام مول ہوا وہ زندہ کہیں اواں کے انہی کا پوئے موت دیندو انہی کا پوئے جیرو کندو تمام کے انہی کا پوئے اللہ دا مٹایا ویندہ
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی اوان لائے ہر شے جکا زمین میں آئے انہیں کا پوئے ارادو فرمائیو آسمان دا وہ ست آسمان برابر کرے بیہرے آئیں اللہ تعالیٰ سب شے کے جان دڑا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اے یاد کریو تمہاں اے حبیب جے وقت تمہاں جے رب ملائکن کے فرمایو بے شک آؤں زمین میں پہنجو نائب پیدا کندر آیاں عرض کیاؤں چھاتوں انہیں کے پیدا کری تو جے کو زمین میں فساد ان ریزی کرے اسی تنجی تسبیح تحریف باقائی بیان کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمایو بے شک آؤں جانا تو جے کو آمان نہ تھا جانا
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
أي الله تعالى حضرت آدم کے سبنی شئن جانا لا سکھا رہا وہ سب شئن ملائکن کے پیش کرے فرمایو تمہاں مکھے بدائیو انہاں شئن جانا لا یہ کرے تمہاں سچا رہے
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
عرض کیاؤں تو پاک نہیں اساں اور علم نہ ہے مگر جترو تو اساں کے سکھاریو بے شک تو ہی جاندڑ حکمت وارو آئیں
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
اللہ تعالیٰ فرمائیو اے آدم تو بدھائے انہوں کے سبنی شہنجا نالا وہ جنہیں آدم سبنی شہنجا نالا بدھائیا اللہ فرمائیو شامو اواں کے نچے ہو تو بے شک آؤں جانا تو غیب آسمانن جو زمینن جو جانا تو جکی تواں ظاہر کچھ میں کریو تھا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
یاد کریو تواں اے حبیب جے وقت اساں حکم فرمایو ملائکن کے تو آدم کے سجدو کریو وہ سبنی سجدو کریو مگر ابلیس انکار کیو تکبر کیو کافرن ماں تھیو
وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
اي اصحاب فرمائيو اي آدم تو اي تو جي بي بي بشت میں رہو اي مزے سان کھاؤ بشت ما جتا ہوا کے پسند اچے اي تاوا بئی ویجا نہ تھیو ہن ون کے نت حد کھا وزندڑن ما تھی پوندا.
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين.
او شیطان انن کے جنت ما لغزش دنی جتے رہندا ہوا انہی ما باہر کڈیاں اسا فرمایو ہٹ لو تمام پان میں ایک بے سان دشمن تھیندا ऐं तव्हां लाइ ज़मीन में कंहिं वक़्त ताईं रहण ऐं गुज़रान आहे.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
او سکھيو آدم پنهنجي رب کان کچھ کلما اللہ تعالیٰ توبہ قبول کئی بے شک وہی توبہ قبول کندڑ پاجارو آهي.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اتا فرمایو تما سبھی جنت ما ہٹ لو اوے جڏہیں تما وٹ مونجي طرفا ہدایت تھے او جے مانو مونجي ہدایت کے منيو انن تے کو ڈپ نہ ہے ان اوے ڈکھے با.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
ऐं जिन माण्हू कुफर कयो ऐं असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो उहे दोज़ख ई आहिनि, उहे उन ई दोज़ख में हमेशह
रहंदड़
आहिनि. बनी इसराइल वारा तव्हां यादि करियो मुंहिंजनि नेमतुनि खे जेके मूं तव्हांजे मथां कयूं ऐं मुंहिंजे वाइदे खे पूरो कयो, आउं तव्हांजे वाइदे खे पूरो कंदुसि ऐं ख़ासि मूंखां ख़ौफ़ करियो.
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
ऐं ईमान आणियो तव्हां क़ुरान करीम ते जेको तव्हांजे किताबनि जी तस्दीक कंदड़ आहे ऐं तव्हां पहिरियों इनकार कंदड़नि मां न थियो ऐं मुंहिंजनि आयतुनि खे थोरे मुल ते न विकिणो ऐं तव्हां ख़ासि मूंखां ॾिजो.
ऐं
तव्हां हक़ खे बातिल सां न मिलायो ऐं सोची सम्झी हक़ खे न लिकायो.
ऐं
नमाज़ क़ाइमु करियो ऐं ज़कात अदा करियो ऐं जमायत सां निमाज़ अदा करियो. छा तव्हां माण्हुनि खे चङनि कमनि जो चओ था ऐं पंहिंजे वजूद खे विसारे छॾियो, हालांकि तव्हां क़ुरान पढ़ो था, छा पोइ तव्हां नथा सम्झो.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
اي مدد وٺو توهان صبر ۽ نماز سان اي بيشڪ نماز ڏکي آهي مگر انن تي جيڪي نيوڙت ڪندڙ آهن.
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون.
انن کي يقين آهي ته بيشڪ هو پنهنجي رب سان ملندا ऐं बेशक उहे उन ई तरफ़
मोटंदड़
याकूब जा यादि करियो तव्हां मुंहिंजी नेमत खे जेका मूं अव्हां ते कई ऐं बेशक मूं बहितर कयो अव्हां खे उन ज़माने वारनि खां.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
اي خوف ڪريو توهان هني ڏي کان جڏهن ڪو مؤمن کافر کي فائدو نه ڏئي سگندو ۽ نه کافر لاءِ ڪا سفارش قبول ڪئي ويندي ۽ نه قبول ڪيو ويندو خاص ڪو ايوز ۽ نئي کين मदद ॾिनी वेंदी
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
ياد ڪريو توهان جڏهن اسان اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇوٽڪار ڏنو جيڪي اوهان تي ڏکوئندڙ عذاب ڪندا هئا تمہاں جے پٹن کے کوندا ہوا ایں نیاں کے زندہ چھڑیندا ہوا ایں انہی میں اواں لائے تمہاں جے رب دے طرفاں وڈی آزمائش ہوئی
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون
اجڑا اساں تمہاں لائے دریا کے چیریو او تمہاں کے بچایو تھی ایں تمہاں جے ساموں فرعون جی قوم کے بولیو تھی
واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون
اجڑے اساں موسی کان 40 راتن جو وعدو ورتو سند ونجن کان پوئے تواں گابے جی پوجا کئی ۽ تواں ظالم ہوا
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
پوئے اساں معاف کيو اواں کي انہی کان پوئے تے من تواں شکرانو منو
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اجڑا اساں موسی کے تورات حقے باطل دے وچ میں فرق کر دینو تے من تواں ہدایت وارا تھیو
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اجڑا موسی پنهنجي قوم کي چيو اي منهنجي قوم بيشڪ اوهان گابي جي عبادت ڪري پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو آهي پوء توهان پنهنجي پالڻهار طرف توبه ڪريو پوء پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي قتل ڪريو इहो बहितर आहे तव्हां लाइ तव्हां जे पालनहार वटि पोइ अलाह ताला तव्हांजी तौबा क़बूल कई बेशक उहो ई तौबा क़बूलींदड़ बाज़ारो आहे
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
ऐं जॾहिं तव्हां मूसा खे चयो असीं हरगिज़ तो ते ईमान न आणींदासीं जेसीं अलाह खे असां ظاهر ظهور न ॾिसूं پوءِ اوهان کي تيز آواز واري باهه ورتو ۽ توهان ڏسي رهيا هئا
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
پوءِ اسان توهان کي زندہ ڪيو مرڻ کان پوءِ ته من توهان شڪرانو مڃيو
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون
اي اسان توهان تي ڪڪر جو سايو فرمايو ۽ توهان جي مٿان من ۽ سلوا يعني بشتي تام نازل فرمايو کاءو توهان پاس شيون جيڪي اسان توهان کي رزق ڏنيو ۽ اسان ظلم نه ڪيو بلڪ پنهنجن نفسن تي انهن پاڻ ظلم ڪيو
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
اي جڏهن اسان انهن کي فرمايو توهان هن ڳوٺ ۾ داخل ٿيو ۽ مزي سان کائو هن ڳوٺ مان جتان اوهان کي پسند اچي ۽ دروازي ۾ سجدو ڪري داخل ٿيو ۽ توهان چيو اسان جا گناہ بخش تھن اسیں تواں جا گناہ بخش کندا سی ائی نیکو کارن کے زیادہ ثواب دیندا سی
سبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
پوئے ظالمن انہی گال کے مٹائے چھڑیو بی گال سان جیکا انہن کے چئی وئی پوئے ظالمن دے متھا اساں آسمان ما عذاب لاتو ان بےفرمانی سبب
واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين
اجل موسى پانی کی طلب گئی پانی قوم لائے اسا فرمایو پانی لٹھ کے پتھر تے ہن کو نکتا بارہ چشما ان پتھر ماں سبھی مان پانچ پانی پیان کی جائے سنیاتی کھاؤ پیو تا اللہ کے رزق ماں زمین میں فسادی تھی نہ پھرو
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
ऐं जॾहिं तव्हां चयो हे मूसा असीं हरगिज़ हिकु ताम ते सबुर न कंदासीं पोइ तूं दुआ घुर असां लाइ पंहिंजे रब खां त पैदा करे असां लाइ जेके शयूं ज़मीन में थियनि थियूं कुझु साग ऐं बादरंग यानी खीरा ऐं कणक ऐं मसूर ऐं बसर मूसा फरमायो छा अलाह ताला खां घटि शयुनि खे सुठियुनि शयुनि जे बदिले में घुरो था तव्हां कंहिं बि शहर में हेठि लहो पोइ बेशक जेको अव्हां घुरियो आहे उहो तव्हांखे मिलंदो ऐं हुननि लाइ मुक़रर कई हुई ख़्वारी ऐं मिसकिनी ऐं अल्लाह ताला जे नाराज़ पे जा लाइक़ थिया इन ई सबब जे करे जो उहे अलाह जे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं नबियनि खे नाहक क़तलु कंदा हुआ इहो बदिलो हो उन्हनि जे नाफ़रमाननि ऐं हद खां वधण जो
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بشك جن مان ایمان آندو اي يهودي اي نصارى اي تارن کے پوجندرن ما جن ایمان آندو اللہ تے اي قیامت تے सुठा कम कया पोइ उन्हनि लाइ सवाब आहे रब वटि ऐं न आहे पोइ उन्हनि ते ऐं न उहे ॾुखोइबा
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ऐं जॾहिं असां तव्हां खां पको वाइदो वरितो ऐं तव्हां ते तूर सिना बुलंद कयो वठो जेकी असां तव्हांखे ॾिनो आहे ताक़त सां ऐं यादि करियो जेको हुन में आहे इन ई उमेद सां त तव्हां में ख़ुदा तस्ती पैदा थिए
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
ان کا پوئے تواں تھری ویا پوئے جے کرے اللہ جی مہربانی اے رحمت تواں تے نہ ہوجے ہا تے تواں نقصان وار ما تھیو
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
اي بيشڪ توهان ڄاڻو ٿا انن ماڻهن کي جن توهان ما شنچر جي جاتي ڪئي يعني شڪار ڪيو پوءِ اسان انن کي فرمايو ته ماڻهن ما ڦري تڙيل ڀولڙا ٿي پئو
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
پوءِ اسان ان ئي واقعي کي ان ئي ڳوٺ جي آس پاس وارن ۽ پوين لاءِ عبرت ۽ خدا تصن لاءِ نصيحت فرمائي
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
اي جڏهن موسى پنهنجي قوم کي فرمايو ته بيشڪ الله تعالى اوهان کي ڍڳي ڪرڻ جو حڪم فرمائي ٿو चयाऊं छा तूं असां सां मज़ाक करीं थो? मूंसां फरमायो ऐं अलाह सां جاهلن ما هجن جي پناه گھران تو
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
چيو تو دعا گر پنهنجي رب کان ته ڍگي جو صفات اسان لاءِ بيان ڪري فرمايو موسى الله تعالى فرمائي ٿو بيشڪ يا ڍگي نه پوڙي هجي ۽ نه جوان विचकरी जवार में हुजे पोइ तव्हांखे जेको चयो वियो आहे सो करियो
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
چيو پنهنجي رب کان دعا گھر ته اسان کي ٻڌائي ته ڍگي جو رنگ ڪهڙو آهي موسى چيو الله فرمائي ٿو بيشڪ يا ڍگي هيدر رنگ جي آهي رنگ سان صاف هيدو آهي جو رسدن کي پسند اچي ٿي
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون
چيو پنهنجي رب کان تو دعا گھر ته ڍگي جي چٽائي بيان فرمائي بيشڪ ڍگي جي سڃاڻپ ۾ اسان منجهل آهيون ۽ جيڪڏهن الله گھريو اسين ضرور سڃاڻندا
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
فرمایا موسی الله تعالی فرمائے تو بيشڪ هي ڍگي آهي جنهن کان خدمت ورتي وڃي ٿي ۽ نه زمين کيڙي ٿي ۽ نه ڪي آبادي کي پياري ٿي بے باہے ۽ کو بہ داب نہ تھ چاؤں ہیر تو اساں کے صحیح گال بدھائی اونے ڈگی کے اٹھاؤں ۽ ذبح کرن جو ارادو نہ تھی رکھیاں
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
۽ جڏہیں تواں ہک انسان کے قتل کيو پوءِ ہک ٻئي تي الزام هيو ۽ اللہ ظاہر کندڑ آهي جيڪو توهان لڪايو ٿي
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
وَسَاءَ فَرْمَايُو مول انسان کي ڍگيءَ جو ڪجهه سو لڳايو اهڙي طرح الله مولن کي زندہ ڪري ٿو ۽ توهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاري ٿو ته من سمجهو
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
ان کا پوئے تمام جو دلیوں سخت تھیں وہ پتھر وانگر بلکہ ان کا زیادہ سخت آئیں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جن میں نہروں وہن تھوں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جے کے پھاٹی پون تھا وہ ان میں پانی نکلے تو بے شک کے پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف کا کری پون تھا اللہ تواجه عملن کا بے خبر نہ
افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
چا تواں کے امید ہے یہودی تواں تے یقین کندا بے شک یہودن میں ایک ٹولو او ہے جو کلام اللہ بدھی سمجھی وہ پھیرائے چلن تھا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
أي هو جدا مومنن سان ملن تھا چون تھا اساں ایمان آندو جڏہیں اوے یہودی پان میں ملن تھا چون تھا چا خبر ڈیو تھا مومنن کے رسول عربی جی نشانن جی ان لائے تواں سان पंहिंजे रब वटि हुजत कनि, छा पोइ तव्हां नथा सम्झो?
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
چاوي نٿا جان بيشڪ الله تعالى جاڻي ٿو جيڪي ڪجهه لڪائين ٿا ۽ ظاهر ڪن ٿا
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
۽ انن مان ڪي هڻ پڙهل آهن جيڪي كتاب کي نٿا جان مگر زباني پڙهن ٿي ۽ اهي ته فقط گمان کن تھا
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون
عذاب آهي انن ماڻھن لاءِ جيڪي كتاب کي پنهنجي هٿن سان لکي پوءِ چون ٿا هي الله تعالى جي طرفان آهي इन ई लाइ त हुनजे हेवत थोरो माल वठनि, पोइ अज़ाब आहे हुननि लाइ जेकी हुननि जे हथनि लिखियो, ऐं अज़ाब आहे हुननि लाइ जेकी कुझु कयूं।
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون
ऐं चयाऊं असांखे हरगिज़ बाहि न लॻंदी मगर थोरा ॾींहं। हे हबीब, तव्हां उन्हनि खे फरमायो, छा तव्हां अलाह वटां वाइदो वरितो आहे? हरगिज़ अलाह ताला पंहिंजे वाइदे खे न फेराईंदो। छा अलाह जे लाइ इहा ॻाल्हि चओ था जंहिंजी तव्हांखे ख़बर न आहे?
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ها اني مانو جي گناہ کيا ۽ سندس گناہ گھڻا ٿيا او اهي جهنمي آهن اهي انهي ۾ هميشه رهندا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
۽ جن مانو ایمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا اهي جنتي آهن اهي انهي جنت ۾ هميشه رهندڙ آهن
واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون
ऐं जॾहिं असां बनी इसराइल खां वाइदो वरितो त अल्लाह ताला खां सवाइ कंहिंजी इबादत न करियो, ऐं पीउ माउ सां ऐं माइटनि सां ऐं यतीमनि सां ऐं मिसकिननि सां एहसान करियो, ऐं माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हायो, ऐं नमाज़ क़ाइमु करियो, ऐं ज़कात अदा करियो। उन खां पोइ तव्हां फिरी विया, मगर थोरा तव्हां मां ऐं तव्हां مو مولد الهواء
واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون
اجر اسا توهان کان وعدو ورتو پان ۾ خونريزي نہ ڪريو ۽ پنجن کي پنجن گوٺن مان نہ ڪڍو او توهان اقرار ڪيو ۽ توهان پان شاهد هوا
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
پوءِ توهان پنهنجن کي قتل ڪيو ۽ توهان مان هڪ ٽولي پنهنجن کي سندن گھرن مان ڪڍيو ۽ توهان هڪ ٻئي جي مدد ڪئي گناه ۽ جاتي تي ऐं जेकॾहिं उहे तव्हां वटि क़ैदी थी अचनि था त खाउ चटी भरायो था ऐं तव्हां ते हुननि जो कढणु हराम हो, छा पोइ किन हुकमनि खे मञो था ऐं किन हुकमनि जो इनकार करियो था? पोइ नाहे जज़ा जेको अव्हां मां ईअं करे थो مگر خواری دنیا جی حیاتی میں ہیں قیامت جے دین سخت عذاب نا موٹایا ویندا ہیں اللہ تعالی تہاں جے عملن کھاں بے خبر نہ ہے
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
یہ اوے مانو ہیں جن آخرت عوض دنیا جی حیاتی خرید کی انہاں دے متھاں نہ عذاب ہلکو کیو ویندو اے نہ انہاں دی مدد کی ویندی
ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون
ऐं बेशक असां मूसा खे तौरात ॾिनो ऐं उन खां पोइ हिक ॿिए पुठियां रसूल मोकिलियासीं ऐं असां ईसा पुट मरियम खे चिटियूं निशानियूं ॾिनियूं ऐं जिब्रील सां उनजी मदद कईसीं त छा पोइ जॾहिं तव्हां वटि को पैगम्बर उहे हुकुम खणी अचे थो जेके अव्हां खे पसंदि न आहे तव्हां तकबुर करियो था पोइ तव्हां किन पैगम्बरनि खे कूड़ो कयो ऐं केतिरनि खे शहीद कयो
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
اي چياو اسان جي دلن مٿا پردا آهن بلڪ الله تعالى انن تي لعنت ڪئي كفر جي سبب انن ما ٿورا ايمان آنيندا
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
اجرے انہن وٹ اللہ دے طرفاں قران سی پایو جو کو تورات دی تصدیق کندڑ آہے ان کا اگ پان سگورن دے وسیلے سان کافرن تے فتح دی دعا گڑدا ہوا او جڑے پان سگورا تشریف فرما کیا ایں کین سنانے انکار کیاں اللہ تعالیٰ جی لعنت آہے انکار کندڑن تے
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
کیڑی نہ خراب قیمت تے پنہنجن جان جو سودو کیاں جو قرآن شریف جو انکار کیاں انہی کاوڑ ماں جو اللہ پنہنجی مہربانی تھا یہ بندے سے چاہے وہی موکلے تھو کوئے کاوڑ جے مٹھا کاوڑ جا لائک تھا اہیں کافرن لائے خواریے وارو عذاب آئے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
اجڑے ان کے چيو وني تو اللہ جي قرآن تي ایمان آنيو چون تھا اساں تورات تي ایمان آنيو تھا ۽ قرآن شريف جو انکار ڪن تھا ۽ اهو حق آهي ۽ تورات جي تصديق ڪندڙ تواں فرمايو او ڇو تواں اڳي رسولن کي شهيد ڪيو جيڪڏهن تواں کي پنهنجي کتاب تي ایمان آهي
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون
۽ بيشڪ تواں وٽ موسى جتن نشاني کان آيو او انهي کان پوءِ تواں گابي جي پوجا ڪئي تمام ظالم ہوا
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
یاد کریو جڏهن اسان تواں کان پکو واعدو ورتو ۽ تواں تي تور سينا بلند ڪيوسين وٺو تواں جيڪو اسان تواں کي ڏنو آهي طاقت سان ۽ ٻڌو چيائون اسان ٻڌوسين ۽ نه مڃيوسين ۽ کفر ڪرڻ جي ڪري تواں جي دلن ۾ کعبي جي محبت هئي تواں فرمايو ڪهڙو نه خراب حڪم ڪري ٿو تواں کي ايمان تواں جو جيڪڏهن تواں مؤمن آهي
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
اے حبیب تمام فرمائیو جیکر تمام لائے آخرت جو گھر اللہ تعالیٰ ورد خاص آئے بین مانو خالاو ہے وہ تمام مرن جی صد کریو جیکر تمام سچا آئے
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
اے ہرگز یعنی قدیم انہ جی آرزو نکندہ پنجے بدمنن جے کرے اے اللہ تعالیٰ ظالمن کے چنگی طرح جاندل آئے
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
بے شک تمام انہوں کے حیاتی لائے وزیق پسند کرنا دسنا مشرکن ماں ایک ٹولے کے تمنا ہے تکاش یہ کریں انہوں کے ہزار سال زندگی ملے سندن گھنوں جین کھین عذاب ہاں پرے رکھی نہ سکندو اللہ تعالیٰ سندن عملن کے دسنا رہے
قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ على قلبك بإذن اللہ مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
اے حبیب تمام فرمایو جيڪو جبريل جو دشمن آهي هو تحقيق انهي تمام جي دل مبارڪ تي الله جي حڪم سان قرآن شريف لاٿو جيڪو اڳين كتابن جي تصديق ڪندڙ هدايت ۽ مبارڪ آهي مؤمنن لاءِ
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
جيڪو شخص الله تعالى ۽ ان جي ملائڪن ۽ رسولن ۽ جبريل ۽ ميكائيل جو مخالف آهي ڪو تحقيق الله تعالى عذاب ڏيندڙ آهي كافرن کي
ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون
۽ بي شڪ اسان توهان تي اي حبيب چٽيون آيت نازل فرمايون ۽ انڪار نٿا ڪن انهي جو مگر بي دين
فوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون
چا جڏهن اهي هو وعدو ڪن ٿا انهن مان هڪ جماعت وعدو ٽوڙي ٿي پر گھڻا انهن مان تورات کي نٿا مڃن
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون
جڏهن انهن وٽ اسان طرفان رسول كريم آيو جيڪو سندن كتابن جي تصديق ڪري ٿو انڪار ڪيو هڪ ٽولي اهل كتاب وارن مان قرآن شريف جي حڪمن کي نه مڃيو گويا بي شڪ اهي نٿا ڄاڻن
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
۽ انهي جي پويان ويا جيڪو شيطان بڻندا هئا سليمان جي دور حڪومت ۾ ۽ ऐं न जादू कयो सुलेमान, पर शैतान कुफर कयो, यानी माण्हू खे जादू सेखारियो, ऐं जेको बाबुल शहर में ॿिन मलाइकनि हारूत ऐं मारूत ते इल्हाम थियो, ऐं उहे ॿई कंहिंखे कुझु बि न सेखारींदा हुआ, जेसि ताईं न चवंदा हुआ असीं इम्तिहान में आहियूं, पोइ तूं त कुफर न कर, पोइ उन्हनि खां सिखंदा हुआ। उहो इल्मु जेको ज़ाल ऐं मुड़ुस जे विच में इख़्तिलाफ़ पैदा करे, ऐं उन ई इल्म मां कंहिंखे बि अलाह जी इजाज़त खां सवाइ नुक़सान पहुचाए नथे सघिया, ऐं उहो इल्मु सिखियासीं जेको उन्हनि खे नुक़सान ॾे ऐं को बि फ़ाइदो न ॾे। ऐं बेशक ज़रूरु उन्हनि मालूम कयो त जेको इहो वापार कंदो उन लाइ आख़िरत में को बि हिसो न आहे, ऐं अलबत ख़राब शइ हुई जेका हिननि ख़रीद कई, काश जेकॾहिं इहे ॼाण हा।
ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون।
ऐं जेकॾहिं बेशक उहे ईमान आणनि हा, शिर्क खां बचनि हा, उन्हनि लाइ अलाह वटि सवाब हुजे हा, काश जेकॾहिं इहे ॼाण हा। اے مومنو رسول عربی کے رائنا جے لفظ سان عرض نہ کریو بلکہ انظرنا جے لفظ سان عرض کریو ائی چنگی طرح بدھو ائی کافرن لائے دردناک عذاب ہے۔
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
جيڪي کافر آهن اهل كتاب ما يا مشرڪن ما هو نٿا چاهين رسول عربي تي سندس رب جي طرفان کو انعام نازل ٿئي، الله تعالى خاص ڪري ٿو رحمت پنهنجي سان جيڪي گهري، ۽ الله تعالى وڏو مهربان آهي۔
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔
جڏهن اسين ڪا آيت منسوخ ڪريون ٿا يا دلن تان ميٽيون ٿا، ان کان بهتر يا ان جهڙي آيت آڻيون ٿا، ڇا نٿو ڄاڻي تون؟ اي ٻڌندڙ، بيشڪ الله تعالى هر شيء تي قادر آهي۔
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔
ڇا نٿو ڄاڻي تون؟ بيشڪ الله تعالى لاءِ ملڪ آهي آسمانن جو ۽ زمين جو، ऐं न आहे तव्हांजो اے مومنو اللہ खां सवाइ को हिमायती ऐं मददगार۔
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل۔
چاهيو چاهيو ٿا ته پنهنجي رسول عربي کان سوال ڪريو جيئن ته توهان کان اڳ موسى کان سوال ڪيو ويو، ۽ اهو ماڻهو جيڪو ایمان کے کفر سان مٹائے تو کوئی بے شک وہ سائیں رستے تا ہٹی ویو۔
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير۔
اهل كتاب وارن ما گھنا ارادو کن تھا کاش اوے تواں کے ایمان آن کھا پوئے کفر جے طرف موٹائیں، پنجی دلن جے حسد تھا انہے گا پوئے جڑے حق انہن تے چنگی طرح ظاہر تھی چکو آہے، او تواں معاف کریو ایں درگزر کریو ایتائیں جو اللہ تعالی پنجو حکم نازل فرمائے، بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر آہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
نماز قائم کريو، زکات ادا کريو، پنهنجي لاءِ جيڪي ڀلائي اڳتي موڪليندا اها الله تعالى وٽ موجود لهندا، بيشڪ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي۔
وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔
اي اهل كتاب وارن چيو هرگ جنت ۾ داخل نه ٿيندا مگر يهودي يا نصارى، اهي سندن ذاتي ٿدو آهن، اي حبيب तव्हां फरमायो पंहिंजा दलील आणियो जेकर तव्हां सचा आहियो।
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ।
हा, जंहिं शख़्स पंहिंजे चेहरे खे अलाह लाइ ख़ासि कयो ऐं उहो नेकोकार आहे, पोइ संदसि सवाब संदसि रब वटि आहे ऐं न आहे ख़ौफ़ उन्हनि ते।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون।
ऐं चयो नसारा कुझु न आहिनि ऐं नसारनि चयो यहूदी कुझु न आहिनि, हालांकि इहे किताब पढ़नि था। अहिड़ी तरह जाहिल उन्हनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था, पोइ अलाह ताला क़यामत जी हुननि जे विच में फ़ैसिलो कंदो जिन ॻाल्हियुनि में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ।
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم।
ऐं उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जेको अलाह जे मस्जिदुनि खां रोके जो उन्हनि में अलाह जो ज़िक्र थिए ऐं उन्हनि जी वीरानी जी कोशिश करे। उन्हनि खे मुनासिब न आहे जो मस्जिदुनि में वञनि, मगर ख़ौफ़ सां उन्हनि लाइ दुनिया में पारी आहे ऐं उन्हनि लाइ आख़िरत में वॾो अज़ाब आहे।
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ।
ऐं ओभर ऐं ओलह अलाह ताला जा आहिनि, पोइ तव्हां जेॾां मुंहुं कंदा उते मूंखे लहंदा, बेशक अल्लाह खणी रहमत वारो ख़बरदार आहे।
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ।
ऐं चयाऊं अलाह ताला पंहिंजे लाइ औलाद रखियो आहे, उहो पाक आहे, बल्कि उन जी मिल्कत आहे जेकी हुजे आसमाननि में या ज़मीन में आहे, सभई उन जा फरमा बरदार आहिनि।
बदीउ السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون।
अलाह ताला पैदा कंदड़ आहे आसमान ऐं ज़मीन जो, ऐं जॾहिं कंहिं ॻाल्हि जो हुकुम फरमाए थो उनखे चवे थो थी त फौरन थी पवे थो।
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون।
ऐं अण पढ़ियल चवनि था अलाह ताला असां सां छो नथो ॻाल्हाए या असांखे का निशानी ॾे। उन्हनि खां अॻु वारनि माण्हुनि बि अहिड़ी ॻाल्हि कई, इन्हनि जहिड़ी गुफ़्तगु हिननि ऐं उन्हनि जूं दिलियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि, बेशक असां बयान कयूं ऐं निशानियूं उन्हनि लाइ जेके यकीन रखनि था। बेशक असां तव्हांखे हक़ सां मोकिलियो आहे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ॾेजारींदड़, ऐं तव्हां खां हे हबीब दोज़खनि बाबति को सवाल न कयो वेंदो।
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير।
ऐं तव्हां खां यहूदी ऐं नसारा हरगिज़ राज़ी न थींदा जेसिताईं तव्हां उन्हनि जे दीन जी ताबेदारी न कंदा। तव्हां चओ बेशक अल्लाह जी हिदायत ई हिदायत आहे, ऐं ए ॿुधंदड़ जेकॾहिं तो उन्हनि जी ख़्वाहिशनि जी ताबेदारी कई इल्म अचण खां पोइ, त अल्लाह ताला खां तोखे को बचाइण वारो ऐं मददगार न हूंदो।
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون।
جن مان کے اسا کتاب نو آئے اوے انہی جو حق ادا کرے پڑھن تھا اوے انہی تے ایمان رکھن تھا اے جے کہ انہی جو انکار کندڑ آہن اوے چھیے وار آہن
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم وانی فضلتکم علی العالمین
اے اولاد یعقوب جا تمام مجھن نعمتن کے یاد کریو جکی مو تواں تے کیوں اے بے شک مو تواں کے بھلو کیو ان زمانے وارن کھا
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون
اے دجو انہی دی کھا جو کو مومن کافر کے کو فائدہ نہ دے سکدو اے نہ قبول کیو ویندو کھا اس کو ایوز اے نہ نفو دی سفارش مدد دینی ویندی
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
اجرے ابراہیم کے پانچ رب کن گالن کھا آزمائیو کوئی پان ہوئے پوری کیائی اللہ تعالیٰ فرمائیو آؤں تو مان جو اگوان کندس عرض کیا اولاد ماں اللہ تعالیٰ فرمایا نتھو پوچھے مجھے وائدو ظالمن کے
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
اے حبیب یاد کریو جنہ اساں کعبہ شریف کے مان لائے ثواب دی جائے امن دی جائے کئی ابراہیم جے بیان دی جائے کے جائے نماز بنایو اساں تاکید سان حکم فرمایو ابراہیم اسماعیل کے بیت اللہ کے طواف کندڑن اتقاف کندڑن نماز پڑھن لائے پاک رکھو
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
جڏهن ابراهيم عرض ڪيو اي مجا رب هن شهر کي امن وارو ڪر ۽ ان ۾ رهندڙن کي قسم قسم ميوا کارائي جيڪي انهن مان الله تعالى ۽ قيامت تي ايمان آڻ الله تعالى فرمايو ۽ جنهن كفر ڪيو ان کي ٿورو وقت خوشحال کندس ان کا پوئے جہنم جی عذاب تاں مجبور کندس ایہا تمام خراب جائے آئے
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اے حبیب یاد فرمایو جنہیں ابراہیم اسماعیل بیت اللہ جے بنیادن کے بلند کیو عرض کیاؤں اے اساں جا رب قبول کر توں اساں کھا بے شک توں بدندر جاندر آہیں
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم
اے رب اساں جا اساں بینی کے پینجو مخلص بنائے اساں اولاد ماں ایک جماعت کے فرما بردار کر اساں کے عبادت جا قاعدہ دیکھار اساں تے پنجی رحمت سان موٹ بے شک تو نہایت توبہ قبولیندڑ مہربان آہیں
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم
اے اساں جا رب انہاں میں رسول کریم موکل انہن ماں جو انہن کے قرآن کریم پڑھائے انہن کے قرآن شرعی احکام سکھارے انہن کے پاک کرے بے شک تو ہی غالب حکمت وارو آئیں
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
إبراهيم جي دين کان کیر منہ موڑے مگر جن پنجے دل کے بیوقوف بنایو بے شک اساں انہی کے دنیا میں پسند کیو بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالحن ما آئے
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين
جب ابراہیم کے رب فرمایو مجھے فرما برداری کر چاہیں فرما برداری کئی مو رب جہانن والے جی
ووصى بها ابراہیم بنیه ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون
انہی دین دی وصیت کئی ابراہیم پانچ پٹن یعقوب کے تو اے مجھا پٹ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دین کے پسند کیا ہے پوئے ہرگز نہ مرو تمہاں مگر مسلمان تھی
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون
بلک تمہاں جا وڈا موجود ہوا یعقوب جے وصال وقت جنہ یعقوب پانچے پٹن کے فرمایو تمہاں موکھاں پوئے کینجی عبادت کندا چیاؤں اسیں عبادت کندا سیں ان جی جے کو تمہاں جو تمہاں جے پی ڈاڑے ابراہیم اسماعیل اسحاق جو اکیلو رب آئے اسیں اللہ کے منجدر آئیں
تلک امت قد خالت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون
یہ ایک امت ہوئی جے کا گزری چکی انہاں لائے وہ آئے جے کو عمل کیاں تمہاں لائے جے کو تمہاں عمل کرے تھا انہیں جی عملن بابت تمہاں کھاں نہ پوچھو ویندو
وقالوا کونو ہودا او نصارا تہتدو قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین
اہل کتاب چون تھا تو یہودی یا نصارا چو تو ہدایت سے تھیندا اے حبیب تمہاں فرمایو اسیں ابراہیم جی دین حق جا تابعدار آئیں ابراہیم مشرکن ماں نہ ہو
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون
تمام فرمایو اساں اللہ تے ایمان آندو جے کو اساں طرف نازل کیو ہو جے کو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان دی اولاد طرف نازل کیو ہو جے کو ڈنو ہو موسیٰ عیسیٰ کے جے کو ڈنو ہو بین نبیین کے سن رب جے طرفاں اسیں انہاں ماں کہتے ایمان آن میں فرق نہ کریوں اسیں اللہ کے منجدڑ آئیں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وہ جے کرے ہوئے تمام اگر ایمان آنے وہ بے شک ہدایت والا تھیا جے کرے منہ پھیرائیوں وہ ضد میں آئیں اے حبیب انہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی آئے وہی بزندر جاندر آئے
صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ ونحن له عابدون
اللہ تعالیٰ اساں کے دین ساں رنگیو آئے رنگ دین میں اللہ تعالیٰ کھاں کیر بہتر آئے اساں اللہ تعالیٰ جی عباد کندر آئیں
قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون
اے حبیب تاں فرمایو چا اللہ جی بارے میں اختلاف کریو تھا اللہ تاں یا اساں جو رب آئے اساں لائے اساں جا عمل تاں جا عمل تاں لائے اسیں اللہ کے منجدڑ آئیں
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اغلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
بلک تمام چوتھا تے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب انہن جو اولاد یہودی یا نصارا ہوا اے حبیب تاں فرمایو تاں کے علم زیادہ ہے یا اللہ کے انہی کا وضی کیر ظالم ہے جے وٹ اللہ تعالی جے طرفا شاہدی ہو جے ان کے لکھائے اللہ تاں جے عملن کھا بے خبر نہ ہے
تلک امت قد خالت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون
یا امت بے شک گزری انہن لائے اوے سونا عمل ہوندا جے کہ انہن کیا تاں لائے اوے عمل آہن جے کہ تاں کریو تھا تاں کھا انہن جے عملن بابت نہ پوچھو ویندو
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
بے عقل مانو جلدی چوندا تے مسلمانن کے پنجے قبلے کھا کہ پھرایو ہے جتے ہوئے ہوا اے حبیب تاں فرمایو اللہ جو ہے جن کے گھرے ہیں رستے پہ ہلائے
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
حقیقت میں اساں تواں کے سبنی امتن کھاں بھلو کیو تواں ماں تے شاہد ہو جو رسول کریم تواں تے شاہد ہو جے اے نہ مقرر کیو اساں قبلے کے جے تے اے حبیب تواں ہوا مگر اساں کے دسنو ہو کیر رسول عربی جی پیروی کرے تھو اے کیر بے فرمانی کرے تھو اے بے شک یا گال دکھی ہوئی مگر انہن تے جن کے اللہ تعالی ہدایت دینی اے اللہ تعالی جو شان نہ ہے جو تواں جے ایمان کے ونجائے بے شک اللہ تعالی ماں تے نہایت مہربان باچارو آہے
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
بے شک اساں ڈسی رہیا آہیوں آسمان طرف تواں جے منہ مبارک پھیرائن کے او ضرور اسیں تواں کے ان قبلے طرف پھیرائیندیں جو تواں کے پسند اچے پوئے پنجے منہ مبارک کے بیت اللہ دا پھیرائیو اے مسلمانوں تواں جتے بھو جو پنجے منہ کے انہی طرف پھیرائیو بے شک اہل کتاب یقینا جانن تھا بے شک ہی سنن رب جي طرفا حق آهي الله تعالى سنن عملن کان بي خبر ناهي
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم
قبلے جی تابعداری نہ کریو پان میں ہک بے جے قبلے کے نتھا منن جے کرے اے بدندڑ تو انہن جی خواہش تے ہلے معلومات حاصل ہوجن کھا پوئے تے بے شک تو انہی وقت ظالمن ماں ہوندے
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
इहे उहे आहिनि जंहिंखे असां किताब ॾिनूं रसूल रबी खे ईअं सुञाणनि था जीअं पीउ पुटनि खे सुञाणे थो ऐं बेशक उन्हनि मां हिकिड़ो सम्झण जे बावजूद हक़ खे लिकाइनि था
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
اے بوندر حق تنجي رب جي طرف ما آهي پوءِ تو هرگز شڪ ڪندڙن ما نٿي
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير
اي هر انسان جو قبلو آهي جو وہ ان طرف منہ کرے تو وہ چنگائن میں اگرائی کریو تواں جتے ہوندا اللہ تعالی تواں کے گد کرے آنی دو بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
اے حبیب جتاں تواں سفر میں نکرو त पंहिंजो मुंहुं मुबारक बेतुलाह जे तरफ़ करियो ऐं बेशक उहो यकीननि तव्हांजे रब जे तरफ़ां हक़ आहे ऐं अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खां बेख़बर न आहे
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
اے حبیب جتاں کھاں سفر میں نکرو پنہنجو منہ مبارک بیت اللہ جے طرف کریو اے مسلمانو تواں جتے برندل ہجو پنہنجن منہن کے بیت اللہ دا کریو ان لائے تے مانن جی کا حجت تواں تے نہ رہے مگر اوے مانو جے کہ انہن ما ظالم آہن او تواں انہن کھاں نہ ڈجو ائی مکھاں ڈجو ان لائے جو آں تواں تے پنہنجی نعمت پوری کریا بے شک تواں ہدایت وارا تھیندا
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون
جی اک اساں تواں میں رسول عربی تواں ماں موکلیو او تواں تے اساں جو آیتوں پڑھے تھو ऐं तव्हांखे पाक करे थो ऐं तव्हांखे किताब ऐं हिकमत सेखारे थो ऐं तव्हांखे उहो सभु कुझु सेखारे थो जेको तव्हां न ॼाणंदा
हुआ
पोइ तव्हां मूंखे यादि करियो ऐं तव्हांखे यादि कंदुसि ऐं तव्हां मुंहिंजो शुक्रानो मञो مجھے ناشکرانی نہ کرو
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین
اے ایمان وارو تو نماز صبر کا مدد وٹھو بے شک اللہ تعالی صبر کرن سان گڈ ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
اے جيڪي माण्हू अलाह जे राह में शहीद थियनि था उन्हनि खे मोल न चओ भलक उहे जीअरा आहिनि पर तव्हां उन्हनि जी ज़िंदगी खे नथा सम्झो
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
ऐं बेशक असीं ज़रूर आज़माईंदासीं तव्हांखे ख़ौफ़ ऐं बुख सां ऐं मालनि ऐं हयाती जी कमी ऐं मेवनि जी घटिताई सां ऐं सब्र कंदड़ खे ख़ुशख़बरी पहुचायो
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
इहे उहे माण्हू आहिनि जेकॾहिं उन्हनि खे का तकलीफ़ पहुचे थी त चवनि था बेशक असीं अलाह जा आहियूं ऐं उन ॾांहुं मोटाया वेंदा
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
انن تے سن رب دے طرفاں برکتوں ائی رحمتوں آہیں ائی اوہی ہدایت والا آہیں
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بشك جبل صفا اي مروة الله جي نشان ما آهن پو جي شخص حج يا عمرو كيو انہی تے گناہ نہ ہے جو انہاں بنی جبلن جو چکر ہنے ہے جے کو شخص چنگو کم کرے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ ثواب اندر خبردار آئے.
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون.
بے شک وہ مانو جے کہ اساں دے دلیل ہدایت سے لکائن تھا انہی تھا پوئے جو مان لائے اساں قرآن میں بیان کے واہے انہن تے اللہ جی لعنت آئے لعنت کن تھا لعنت کندر.
الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولائک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم.
مگر اوے مانو جے توبہ ظاہر کیا جنا کم کیاؤں ظاہر کیاؤں پوئے آؤں انہی توبہ قبول کندس آؤں توبہ قبول کندر باجھارو آئے.
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین.
بے شک جن مانو کفر کہو انہی حال میں جو ہوئے کافر ہوا انہوں سے اللہ تعالیٰ ملائکن سبنی مانو جی لعنت آئے.
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون.
اوے ہمیشہ لعنت میں رہندا نہ انہوں تا عذاب ہلکو کہو ویندو نہ انہوں کے مولت دینی ویندی.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.
تمام جو معبود اللہ ایک ہے نہ ہے کوئی عبادت لائق مگر وہ مہربان باجھر.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
بشر आसमान ऐं ज़मीन जी पैदाइश ऐं राति ऐं ॾींहं जे बदिलजनि ऐं ॿेड़ी जेका दरिया में माण्हू जे फ़ाइदे लाइ हले थी ऐं उहो जेकी अल्लाह ताला आसमाननि मां पाणी नाज़िल करे ग़ैराबाद ज़मीन खे आबाद कयो ऐं ज़मीन में हर क़िस्म जा जानवर पखेड़िया ऐं हवाउनि जो फिरणु ऐं ककर जेके आसमान ऐं ज़मीन जे विच में फरमा बाज़ार आहिनि इन्हनि सभिनी में अक़ुलमंदनि लाइ ज़रूरु निशानियूं आहिनि.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
أي كجمانو اللہ کا سوائے کیا معبود وٹھن تھا جو انہن کے اللہ تعالیٰ وانگر پسند کن تھا ایں مومنن کے اللہ کا زیادہ کیسا محبت نہ ہے ایں جے کدے ظالم وہ وقت دسن ہا جنہیں عذاب انہن دی اکھن اگیاں ایندو چھو تا سب طاقت اللہ کے آہے انہیں لائے جو اللہ جو عذاب تمام سخت ہے.
اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب.
جڑے بیزار ہوندا اگوان پنجن پیروی کندن کھا ایں عذاب دسدا ایں سندن پان میں تعلقات کٹھی ویندا
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
أي پیر بھی کندر چاہوں دا کاش دیکھ رہے اسی دنیا میں موٹایا ونیو ہا اسی انہوں سان ٹوڑیو ہا جی انہوں اساں سان ٹوڑیو اڑی طرح اللہ دیکھاری دو انہوں جا عمل انہوں تے حسرت کرے اے اوے دوزخ ماں نکرن وارا نائن
یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین
اے انسانو کھاؤ یہ کو کچھ زمین میں حلال پاک آئے شیطان جے نقش قدم تے نہ ہلو بے شک وہ تمہارا جو ظاہر دشمن آئے
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون
وہ تمہارا کے بچھڑائی بے ہے جو چوے تھو اللہ تعالیٰ تے وہ گال مڑیو تھا جن کی تمہارا کے خبر نہ ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
اے جلے انہوں کے چھے وجہ تو قرآن جی تابداری کرے ہو چون تھا اسی انہی تے حلدہ تھی جن تے پہنچے پیے ڈاڈے کے ڈپو ہوں چھا جے کریں بلا ان جا جاہل بے دین ہیں تو ہی ہدایت والا نہ تھیندا
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
اے کافر جو مثال ان جڑو ہے جو کو پکارے تو اڑے کے جو کو رڑے نہیں داؤن کا سوائے کچھ بھی نہ بدھے کافر بوڑا گونگا اندھا آئن وہی رتھا سمجھا
یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون
اے ایمان وارو اساں جو ڈنل پاک شیوں کھاؤ اے اللہ تعالیٰ جو شکر بجا آنیوں
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم
اللہ تعالی حرام کہیں تواں لائے مردار اے رت اے سور جو گوشت اے اوے حلال جانور جن تے کون وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو وہ جے کو مجبور تھیو نہ مرضی سان کھائندڑ ائی نہ ضرورت کھان زیادہ کھائندڑ او نہ ایک گناہ انہی تے بے شک اللہ بخشیندڑ مہربان آ
ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
بے شک جے کے لکائن تھا اللہ تعالیٰ جے نازل کے کتاب تھے انہیں جے ایور تھوڑو مل وٹھن تھا اوے نتا کھائن پانجے پیٹن میں مگر باہ اللہ تعالیٰ انہوں سے کیا مجلی نگرائیں دو اے نہ بات مندو انہوں کے اے انہوں لائے دردناک عذاب آئے
اولئیک الذین اشتروا الضلالة بالہدا فما اصبرهم على النار
یہ اوے مانو آئیں جن ہدایت دے وز گمرائی ہیں مغفرت دے وز عذاب خرید دے وہ یہ مانو باہے دے کیے صبر کردہ
ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید
یہ انہیں لائے اللہ تعالیٰ किताब मुक़दस खे हक़ ते नाज़िल फ़रमायो ऐं जेके माण्हू किताब हक़ में इख़्तिलाफ़ कनि था उहे यकीनन वॾे इख़्तिलाफ़ में आहिनि.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
निमाज़ में मुंहुं करणु तव्हांजी का नेकी नाहे. ऐं हा, हक़ीक़त में नेकी अल्लाह ताला ते ईमान आणणु आहे ऐं क़यामत ते ऐं मलाइकनि ते ऐं किताब ते ऐं नबीअनि ते ऐं माल ख़र्च करे अल्लाह जी मोहबत में पंहिंजनि माइटनि ते ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि ऐं मुसाफ़िरनि ऐं सुवाल कंदड़नि ते ऐं बाननि खे आज़ाद कराइण ते ऐं निमाज़ खे क़ाइमु करे ऐं ज़कात अदा करे ऐं पंहिंजा वाइदा पूरा कंदड़ जॾहिं वाइदो कनि था ऐं मुसीबत ऐं सख़्ती ऐं जिहाद में सब्र कंदड़ इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे वाइदे खे सचो कयो ऐं उहे ई परहेज़गार
आहिनि. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
اے مومنو تمہاں تے مقتولن جي هيوز خون جو بدلو وٺڻ فرض آهي. آزاد جي هيوز آزاد ۽ باني جي هيوز بانو ऐं औरत जे वज़ औरत पोइ जंहिं लाइ संदसि भाउ जे तरफ़ां माफ़ी ॾिनी वञे पोइ चङाई सां मामिलो पूरो करे ऐं माल चङाई सां अदा करे इहा तव्हांजे रब जे तरफ़ां नरमी रहमत आहे. उन खां पोइ जेको ज़्यादती करे उन लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे.
ऐं
तव्हां लाइ खून जे एवज़ वठण में زندگی آئے اے عقل مندو انہی لائے جو تمام پرہیز کرو.
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.
تمام تے فرض کيو ويو جڏي تمام کو قريب موت ٿي ٿو جيڪڏهن ملڪ ڇڏي ٿو ته وصيت ڪري بي مال آهي ۽ ويجن مائٽن لاءِ انصاف مطابق يا وصيت پرهيزگارن تي حق آهي.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
پوء جيڪو وصيت ٻڌي مٽائي ڇڏي ان جو گناه مٽائيندڙ تي آهي بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم.
پوءِ جي خوف ڪيو ته وصيت ڪندڙ ناانصافي يا گناه ڪيو تو صلح ڪرائي انهن جي وچ ۾ پوءِ ان تي ڪو گناه ناهي بيشڪ الله تعالى بخشندڙ مهربان آهي.
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اي مؤمنو توهان تي روزا فرض ڪيا ويا جيئن ته توهان کان اڳين ماڻهن تي فرض ڪيا ويا ان لاءِ جو توهان ۾ پرهيزگاري پيدا ٿئي.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
مقرر دين وهو مانو جيكو تمام مريض يا مسافر آهي وهو اترا روضا بيان ديان میں رکھے ऐं जेके माण्हू रोज़े जी ताक़त नथा रखनि उहो रोज़े जी एवज़ हिकु मिसकिन खे खाराइनि पोइ जेको नेकी ज़्यादा कंदो उन लाइ बहितर आहे ऐं रोज़ो रखणु तव्हां लाइ तमामु बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
رمضان شريف کے مہینے میں قرآن شريف نازل کہہ رہے ہو جے کو مانو لا ہدایت رہنمائی آئے ऐं फैसले जा रोशन दलील पोइ तव्हां मां जेको उन ई महीने में हाज़िर थिए उहो ज़रूरु रोज़ा रखे ऐं जेको मरीज़ आहे या मुसाफ़िर आहे उहे ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहनि में रखे अलाह ताला तव्हां ते आसानी चाहे थो ऐं तव्हां ते तकलीफ़ नथो चाहे इन ई लाइ जो तव्हां ॻणप पूरी करियो ऐं अलाह जी वॾाई बयानु करियो जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई उन ई लाइ जो तव्हां शुक्रगुज़ार रहो
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
اے حبیب جڏهن توهان کان منجا بانا مجھے لائے پڇن تو توهان فرمايو آن ويجو آيا دعا قبول ڪريا ٿو पुकारींदड़ जी जॾहिं मूंखे पुकारे थो पोइ मुंहिंजा हक़ाम मञनि ऐं मूं ते ईमान आन त बेशक उहे हिदायत वारा थींदा
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
روزن جي راتن ۾ پنهنجن عورتن ڏانهن وڃڻ توهان لاءِ حلال آهي اهي توهان جو لباس آهي ऐं तव्हां उन्हनि जा लिबास आहियो अलाह ताला मालूम कयो तव्हां पंहिंजनि नफ़्सनि खे सियानत में विझंदा हुआ पोइ तव्हांजी तौबा क़बूल करे तव्हांखे माफ़ कयईं पोइ हींअर उन्हनि सां सोबत करियो ऐं तलब करियो जेको अलाह तव्हांजे नसीब में लिखियो आहे ऐं तव्हां खाओ ऐं पीओ हेसिताईं जो तव्हां लाइ ज़ाहिर थिए राति जी ऊंधाई मां रोशनी सुबुह सादिक जी पोइ राति अचण ताईं रोज़ो पूरो करियो ऐं औरतुनि खे हथ न लायो जॾहिं तव्हां एतिताफ़ में मस्जिदुनि में वेहो इहे अलाह ताला जूं हदूं आहिनि पोइ उन्हनि जे वेझो न वञो अहिड़ी तरह अलाह ताला बयानु करे थो पंहिंजे निशाननि खे इन लाइ जो उन्हनि में परहेज़गारी थिए
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
اي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا مال ناحق نہ کاءو ۽ نہ فيصلي ڪندڙن وٽ انهن جو فيصلو کڻي وڃو ان لاءِ جو ماڻهن جو ڪجهه مال ناجائز طریقے سان کھاؤ حالانکہ तव्हां ॼाणो था।
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون।
اے حبیب تواں کان نئے چند لائے سوال کن تھا تواں فرمایو یہ وقت جو نشانیوں آہن माण्हुनि ऐं हज लाइ ऐं नाहे नेकी जो तव्हां पंहिंजनि घरनि में पोएं तरफ़ खां अचो। हा नेकी त ख़ौफ़े ख़ुदा आहे ऐं घरनि में दरवाज़नि खां दाख़िल थियो ऐं अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करियो, बेशक तव्हां कामयाब थींदा।
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين।
ऐं अलाह ताला जी वाट में जिहाद करियो उन्हनि सां जेके तव्हां सां विढ़नि था ऐं हद खां न वधो, बेशक अलाह ताला हद खां वधण खे पसंदि नथो करे।
وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَاتِلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ।
اي کافرن کي هتي ملن قتل ڪريو ۽ انهن کي ٻاهر ڪڍو جتا توهان کي ٻاهر ڪڍيو واو ऐं फसाद त क़तल खां सख़्त आहे ऐं तव्हां उन्हनि खे क़तल न करियो मस्जिद हराम में, तव्हां जो तव्हां सां विढ़नि उन ई में, पोइ जेकॾहिं तव्हां सां विढ़नि पोइ उन्हनि खे क़तल करियो, इहा सज़ा आहे काफ़िरनि जी। पोइ जेकॾहिं रोकजी पवनि पोइ बेशक अलाह ताला बख़्शींदड़ महिरबानी आहे।
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين।
اي انن سان جنگ ڪريو ايستائي جو ڪو شرڪ نه رهي هجي خالص دين الله جو، پو جيڪڏهن روڪجي پون ته زيادتي ناهي مگر ظالمن تي۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
معزز مہینہ معزز مہینن جي ايوز ادب وارن شين ۾ بدلو آهي، پوءِ جيڪو توهان تي زيادتي ڪري توهان به اوتي زيادتي ڪريو جيتي ان ڪئي ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला परहेज़गारनि सां गॾु आहे।
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔
ऐं अलाह ताला जी वाट में ख़र्च करियो ऐं पंहिंजनि हथनि खे हलाकत में न विझो ऐं तव्हां नेकी करियो, बेशक अलाह ताला नेकोकारनि खे पसंदि करे थो।
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اي حج عمره کي خاص الله لاءِ پورو ڪريو، پوءِ جيڪڏهن توهان روڪي پئو پوءِ قرباني موڪليو जेका मुयसर थिए ऐं पंहिंजे मथनि खे न कूड़ायो जेसि ताईं क़ुर्बानी पंहिंजी जाइ ते न पहुचे। पोइ तव्हां मां जेको बीमार हुजे या मथे में का तकलीफ़ अथसि त उनजे एवज़ रोज़ो रखे या ख़ैरात या क़ुर्बानी करे। पोइ जॾहिं तव्हां अमन में थियो पोइ जे माण्हू हज ऐं उमिरो गॾु कयो उन ते क़ुर्बानी आहे आसानीअ सां, पोइ जेको क़ुर्बानी न करे सघे उहो टे रोज़ा हज जे ॾींहंनि में ऐं 70 रोज़ा पंहिंजे घर में रखे, इहे पूरा न थिया। इहो हुकुम हुन लाइ आहे जेको मके शरीफ़ में रहंदड़ न हुजे, ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं यकीन करियो, बेशक अलाह ताला सख़्त अज़ाब कंदड़ आहे।
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
حج جا مهينة مشهور آهن وجه مانون من حج جي نيت كي त फ़हिश गुफ़्तगु न करे ऐं गुनाह ऐं जहिड़ो हज में न करे, ऐं जेका तव्हां चङाई कंदा अलाह ताला हुनखे ॼाणे थो, ऐं सफ़र जो सामान पाण सां गॾु खणो, पोइ बेशक सभ खां बहितर समर ख़ौफ़े ख़ुदा आहे।
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ناهي تواتي کو گناہ جو پانجي رب جو فضل طلب کريو पोइ तव्हां जॾहिं अरफात खां मोटो त मुज़दलिफ़े में अलाह खे यादि करियो ऐं अलाह जो ज़िक्र करियो, इन ई लाइ जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई, ऐं बेशक तव्हां हिन खां अॻु यकीन गुमराह मां हुआ। उन खां पोइ तव्हां मोटो जितां माण्हू मोटनि था, ऐं अलाह ताला खां माफ़ी वठो, बेशक الله تعالى بخشندڙ باجارو آهي
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
پو جڏهن توهان حج جا ڪم پورا ڪيا ته ياد ڪريو الله کي جيئن توهان پنهنجن ابندان کي ياد ڪندا هئا بلڪ ان کان زياد هو ڪي ماڻهو چون ٿا اے اسانجا رب اسانکے دنیا دے ۽ انن لاءِ آخرت ۾ ڪو بھنگ ڪونهي
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
۽ مومن چون ٿا اے اسانجا رب اسانکے دنیا ۾ نيڪي دے ۽ آخرت ۾ بشت عطا ڪر اسانکے جهنم جي باهه کان پناهه ڏي
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
انن مؤمنن کي چنگن عملن جي ڪري بهتر ثواب ملندو الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون
اي الله تعالى کي حج جي ڏينهن ۾ گھڻو ياد ڪريو او جيڪو قرباني جي ڏينهن کان پوءِ منا ما تڪڙ ڪري بنڏن ۾ موٽيو ان تي گناه ناهي ۽ جيڪو رهي پيو ان تي به گناه ناهي ان لاءِ جنهن ۾ خوف خدا آهي ۽ توهان الله تعالیٰ کان خوف ڪريو ۽ يقين ڪريو ته توهان سڀئي الله تعالیٰ ڏانهن موٽايا ويندا
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
۽ ڪن ماڻهن جو ڳالهائڻ زندگي ۾ توهان کي عجب ۾ وجهي ٿو ۽ پنهنجي دل جي سچائي تي الله تعالیٰ کي شاهد بنائي ٿو حالانڪه اهو وڏو فسادي آهي
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
۽ جڏهن توهان وٽان وڃي ٿو ته زمين ۾ فساد وجهي ٿو ۽ پوک ۽ جانور هلاڪ ڪري ٿو ۽ الله تعالیٰ فساد کي پسند نٿو ڪري
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
اجلے انہی کے جیو نے تو اللہ تعالی کا دج پر وڈائی کے گناہ سے ہمتائی تھی انہی لائے جہنم کافی ہے اے تمام خراب جایا ہے
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر والله رؤوف بالعباد
کے خوش قسمت مانو اوے آن جے کہ اللہ دی رضا مندے لائے جان دی بازی لگائیں تھا اے اللہ پنجن بانن تے نہایت مہربان ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین
اے مومنو اسلام میں پوری طرح داخل تھو شیطان دے نقش قدم تے نہ ہلو بے شک یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
پوئے تمہاں جیکرے لغزش کھاؤ تھا صاف دلیل اچھا تھا پوئے پوئے یقین کرے ہو تحقیق اللہ تعالیٰ غالب حکمت وارو آئے
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وقضي الامر والى الله ترجع الامور
نٿا انتظار ڪن مگر اهو جو انهن وٽ الله جو عذاب اچي سائيدار ڪڪر ۾ يا ملائڪ عذاب کڻي اچن ۽ انهن جو ڪم پورو ڪيو وڃي ۽ الله تعالى دا سڀني ڪمن جو موٽڻ آهي
چل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
بني اسرائيل وارن کان پوچھو اسان کترا صاف دلیل انہن کے دنا ۽ جيڪو شخص اللہ تعالی جي نعمتن کي مٽائي ٿو تو بے شک اللہ تعالی جو عذاب سخت ہے
زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة والله يرزق من یشاء بغیر حساب
کافرن جی نظرن میں دنیا جی زندگی سونی کئی ہوئی ہے ۽ مسکین یہ کرے مسلمانن تے کھلن تھا ۽ مومن انہن کا قیامت دی متھے ہوندا اللہ تعالیٰ یہ کہ گھرے بے حساب روزی دے
کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
سبئی مانو ہکڑے دین تے ہوا وہ اصلاح کیاں کوئی اللہ تعالی نبین کے خوشخبری دیدڑ ائی دیجائدڑ کرے موکلیو ائی انہن تے سٹا کتاب نازل فرمایا انہی لائے جو مان میں فیصلو پن حق جو جن گالن میں انہوں نے اختلاف تے کیو ہیں کتاب میں بے کے اختلاف نہ کیو مگر جن کے آسمانی کتاب ملیو وہ بھی ان کا کوئی جنہیں وطن صاف دلیل آیا پان میں سرکشی جے کرے کوئی اللہ مومنن کے پجے حکم سا حق کی گال دکھاری جے میں وہ اختلاف کندا ہوا ہے اللہ تعالی جے کے چاہے
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
छा तव्हां सम्झो था त बिश्त में दाख़िल थी वेंदा ऐं अञा तव्हां ते अॻे नूमतुनि जहिड़ा मिसाल न आया आहिनि उन्हनि खे पोती मिसकीनी ऐं बीमारी एसि ताईं जो परेशान कया विया तव्हां जो रसूल करीम ऐं जेके मोमिन सां गॾु हुआ उन्हनि चयो अलाह जी मदद कॾहिं ईंदी خبردار بے شک اللہ جی مدد ویچی آئے
يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
اے حبیب تا तव्हां खां पुछनि था छा ख़र्च कनि, तव्हां फरमायो जेको माल नेकी में ख़र्च करियो त उहो माउ पीउ ऐं वेझण रिश्तेदारनि ऐं यतीमनि ऐं मिसकिननि ऐं मुसाफ़िरनि जे लाइ आहे, ऐं तव्हां जेको चऊं कमु करियो था उहो बेशक अल्लाह ताला उनखे ॼाणे थो।
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون।
तव्हां ते जिहाद फर्ज़ कयो वियो आहे ऐं इहो तव्हां खे नापसंद आहे ऐं क़रीब आहे जो तव्हां खे का शइ बुरी लॻे ऐं उहा तव्हां लाइ बहितर हुजे ऐं क़रीब आहे जो तव्हांखे का शइ वणे ऐं उहा तव्हां लाइ ख़राब हुजे ऐं अलाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।
तव्हां खां हे हबीब मुअज़्ज़ज़ महीननि में जंग करण लाइ सवाल कनि था, तव्हां फरमायो उन्हनि में विढ़णु वधीक न आहे, अलाह जे रस्ते खां रोकणु ऐं उन ते ईमान न आणणु ऐं मस्जिद हराम खां रोकणु ऐं उन में रहंदड़ खे ॿाहिरि कढणु अलाह ताला वटि उन खां वॾो गुनाह आहे, ऐं शिर्क क़तल खां वॾो गुनाह आहे, ऐं उहे हमेशह तव्हां खां विढ़ंदा रहंदा एसि ताईं जो तव्हांखे पंहिंजे दीन खां फेराइनि जेकॾहिं पहुची सघनि, ऐं तव्हां मां जेको पंहिंजे दीन खां फिरंदो उहे काफ़र थी मरे थो त उन जा चङा अमल दुनिया ऐं आख़िर में बातिल थी वेंदा ऐं उहे दोज़खी आहिनि ऐं उन में उहे हमेशह रहंदा।
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم।
बेशक जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं अलाह ताला जे वाट में हिजरत ऐं जिहाद कई उहे माण्हू अलाह ताला जी रहमत में उमेदवार आहिनि ऐं अलाह ताला بخشندڙ باجارو آهي।
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم।
اے حبیب تواں کان شراب جواب اب سوال کن تھا تواں فرمایو انن بھی میں وڈو گناہ ہے ماں لائے کچھ دنیا جا فائدہ اب ہے ऐं उन्हनि जे नफ़नि खां उन्हनि जो गुनाह तमामु वॾो आहे, ऐं हे हबीब तव्हां खां सवाल कनि था छा ख़र्च कनि, तव्हां फरमायो जेको ज़रूरत खां वधीक हुजे ख़र्च करियो, अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो इन लाइ जो तव्हां दुनिया ऐं आख़िरत जा कम सोचे सम्झी करियो, ऐं हे हबीब तव्हां खां यतीमनि जा अहकाम पुछनि था, तव्हां फरमायो उन्हनि जो इस्लाह बहितर आहे ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे पाण सां मिलायो त इहे तव्हांजा भाउर आहिनि ऐं अलाह ताला ॼाणे थो फसादी खे नेकोकारनि मां, ऐं जेकॾहिं अलाह ताला घुरे त तव्हांखे तकलीफ़ में विझे बेशक अलाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे।
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
أي مشرك عورتن سانكا نكريو جنسي مسلمان نتين بشك مومن باني مشرق عورت سان بھلی آئے یہ تنی ہوا تواں کے ونے مشرقن جے نکاح میں نہ دیو جس تائیں ہوئے ایمان نان بے شک مومن بانو مشرق کھاں بہتر آئے یہ تنی ہوا تواں کے ونے ہوئے دوزخ لائے تھرن تھا اللہ تعالیٰ پہنجے حکم سان بیشت بخشش تے طرف پکارے تھو پہنجے آیتوں ماں لائے بیان فرمائے تھو تو من ہوئے نصیحت وٹھن
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
أي طوانها حيث جي متلق سوال خنطا तव्हां फरमायो इहा ख़राब शइ आहे पोइ हेज़ जे ॾींहनि में औरतुनि खां जुदा रहो ऐं उन जे वेझा न वञो जेसिताईं पाक न थियनि पोइ जॾहिं पाक थियनि पोइ उन्हनि वटि वञो जंहिं जाइ तां ख़ुदा ताला तव्हांखे हुकुम ॾिनो आहे बेशक अलाह तौबा कंदड़नि ऐं पाकाई कंदड़नि सां मुहबत रखे थो
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
تمہاں جو عورتوں تمہاں لائے پوک آئیں وہ پانچی پوک میں اچھو جیڑی طرح تمہاں کھے بنے پانچے لائے چنائی جو کم پہنگ کرے ہو اللہ کھڑے جو یقین کرے ہو تواكه اني سان ملنو آهي اي مؤمنن کي خوش خبري بدايو
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
اي الله تعالى کي پنهنجي قسمن جي آڙ نه بنايو جو نيڪي ۽ پرهيزگاري ۽ ماڻهن ۾ صلح ڪرڻ جو قسم کڻو الله ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
الله تعالى تواں کے نٿو پکڑے انن قسمن میں جيڪي بنا ارادي جي زبان مان نڪرن ٿا ها انهي تي پڪڙ فرمائي ٿو جيڪي ڪم دل سان ڪريو ٿا الله تعالى بخشيندڙ بردبار آهي
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
جيڪي ماڻهو قسم کڻن ٿا ته پنهنجن عورتن ڏانهن نه ويندا انهن کي چين مهينن جي مهلت آهي پوءِ جيڪڏهن ان دوران موٽيا ته بيشڪ الله بخشيندڙ مهربان آهي
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
۽ جيڪڏهن چھرے دین جو پکو ارادو کیو اتھن وہ بے شک اللہ بدندر جاندر آئے
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
اي طلاق جن عورتوں تن هيزن تائیں پنج نفسن کے روکین انن لا حلال نہ ہے جو لکائن کو جيڪو الله تعالى انن جي پيٽن ۾ پيدا فرمايو آهي جيڪڏهن اهي الله تعالى قيامت جي ڏينهن تي ايمان رکن ٿا ۽ انن جا مرد وڌيڪ حقدار آهن انن جي موٽائڻ جي وقت ۾ بشرطي هڪ نيڪي جو ارادو رکن ٿا ۽ عورتن جا مردن تي شريعت مطابق حق آهن جيئن مردن جا عورتن تي پر مردن کي عورتن تي فضيلت آهي ۽ الله تعالى غالب حكمت وارو آهي
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
طلاق تا فقط بدفع ہے پوئے نیکی سان روکنا ہے یا احسان سان چلنا ہے ایتاوان کے حلال نہ ہے جو کو کچھ تمام عورتوں کے دنوں آئے ان میں کچھ واپس وٹھو مگر جنہیں زال مرس کے خوف آئے تو اللہ جو حدوں قائم نہ کرے سکندا وہ جے کر تمام کے خوف آئے تو زال مرس اللہ تعالیٰ جو حدوں قائم نہ کرے سکندا وہ انہوں سے گناہ نہ ہے جو کچھ بدلو دے طلاق دے یہ اللہ تعالیٰ جو حدوں آئیں وہ انہیں کھاں اگیا نہ ونیو جے کی مانو اللہ تعالیٰ جی حدن کا وزی وجن تھا وہ اوہی ظالم آئے.
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
पोइ जेकॾहिं टई कलाक मिलाई त हाणे इहा औरत हुन लाइ हलाल न आहे जेसि ताईं ॿिए मुड़ुस सां निकाह करे गॾु न रहे. पोइ ॿियो मुड़ुसु जेकॾहिं हुनखे तलाक ॾिए त उन्हनि ॿिन्ही ते गुनाह न आहे जो पाण में मिली वञनि. जेकॾहिं यकीन अथनि त अल्लाह जूं हदूं क़ाइमु कंदा ऐं इहे अल्लाह ताला जूं हदूं आहिनि जिन खे अकुलमंदनि लाइ बयानु फरमाए.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो पोइ उनजो वक़्तु पूरो थियण ते पहुचे उन्हनि खे शरीयत मुताबिक़ रोकियो या नेकी सां छॾे ॾियो ऐं उन्हनि खे तकलीफ़ ॾियण लाइ न रोकियो जो हद खां वधो ऐं जेको ईअं करे थो उहो पंहिंजो ई नुक़सान करे थो ऐं अल्लाह ताला जी आयतुनि खे मज़ाक न बनायो ऐं यादि करियो अल्लाह जी नेमत जेका तव्हां ते आहे किताब ऐं हिकमत तव्हां ते उन लाइ नाज़िर फरमायाई جو انہی جے ذریعے نصیحت حاصل کریو ایں اللہ تعالی کان خوف کریو ایں تاں یقین کریو بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ آ.
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
۽ جڏهن توهان عورتن کي طلاق ڏيو او انهن جي عدت پوري ٿئي ته پوءِ نه روڪيو انهن کي نڪاح ڪرڻ کان سندن مڙسن سان جنهن وقت پاڻ ۾ شريعت مطابق تضامن هجن. इहा नसीहत तव्हां मां उन लाइ आहे जेको अल्लाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान रखे थो. इहो तव्हां लाइ ज़्यादा साफ़ ऐं बिल्कुलु पाक आहे ऐं अल्लाह ताला ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
أي ماو بانجن بارن کے پورا بسال کیر پیارن انہی لائے جکا ماو کیر جی مدت پوری کرن گھرے پیئے उन्हनि औरतुनि जो खाराइण ऐं ढकाइण आहे शरीयत मुताबिक़ माण्हू खे संदसि वस खां ज़्यादा तकलीफ़ न ॾिनी वञे नथी तकलीफ़ ॾिनी वञे माउ ऐं पीउ खे संदसि ॿार बाबति ऐं वारस ते बि साॻिया हक़ आहिनि पोइ जेकॾहिं माउ ऐं पीउ पाण में राज़ी थी मशवरो करे ॿार जो कीअं छॾाइनि त उन्हनि ते को बि गुनाह कोन्हे ऐं तव्हां जेकॾहिं इरादो करियो दाइन खां ॿारनि खे खीर पीआरण जो त बि तव्हां ते को गुनाह न आहे जेकॾहिं तव्हां हुननि खे ॾिनो जेको ॾियणो हो शरीयत मुताबिक़ ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
اي تماما جيڪي فوت ٿين اي پنهنجو زالو بيوا ڇڏين اهي عورتون چار مہینہ ۽ 10 ڏينهن عدت ۾ ويهن پوءِ جڏهن انهن جي عدت پوري ٿئي ته انهن تي ڪو به گناه ڪونهي ان معاملي ۾ جيڪو عورتون پنهنجي لاءِ ڪن شريعت مطابق ۽ الله تعالیٰ توهان جي عملن کان خبردار آهي.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
أي تواتيكنا ناهي उन ॻाल्हि में जो पर्दो रखी निकाह जो पैगाम औरतुनि ॾांहुं मोकिलियो या दिलनि में लिकायो अलाह ताला ॼाणे थो त तव्हां हाणे उन्हनि जो ज़िक्र कंदा हा उन्हनि सां खुफ़िया वाइदो न करियो मगर शरीयत जे कानून मुताबिक़ ॻाल्हायो ऐं न उन सां निकाह करण जो पको इरादो करियो जेसिताईं इज़त पंहिंजे अंदाज़े खे पहुचे ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह ताला तव्हांजी दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे थो पोइ उन खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह ताला بخشندڙ بردبار آهي.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
جن عورتن کي توهان هٿ نه لڳايو آهي ۽ انن لاءِ مهر مقرر ڪيو آهي جيڪڏهن توهان उन्हनि औरतुनि खे तलाक ॾियणु चाहियो था त तव्हां ते को बि गुनाह कोन्हे ऐं उन्हनि खे टिनि कपिड़नि वारो वॻो ॾियो दौलतमंद पंहिंजी ताक़त मुताबिक़ ऐं ग़रीब पंहिंजी ताक़त मुताबिक़ ॾियनि शरीयत मुताबिक़ ऐं इहो नेक माण्हुनि ते वाजिबु आहे.
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
۽ جن عورتن کي توهان هٿ لائڻ کان اڳ ۾ طلاق ڏني ۽ ان لاءِ ڪجهه مهر مقرر ڪري چڪا هئا هاڻي ان جو اڌ مهر ڏيڻ توهان تي واجب آهي جيڪڏهن عورتون پاڻ يا جن جي هٿ ۾ نڪاح جي عقد آهي معاف ڪن ۽ توهان کي اي مرضو زيادہ ڏيڻ تقوا جي قريب آهي ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا احسان نہ وساريو بيشڪ الله تعالیٰ توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين
سبھی نمازوں ہمیشگی سا پنجے وقتن تے پڑھو ائی وچی نماز تاکید سا پڑھو ائی نماز میں ادب سا اللہ تعالی دے حضور میں بیہو
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
پو جے کدے تاں کے خوف ہو جے تے نماز پیادل یا سواری تے پڑھو پو جڑے امن وارا تھو پو نماز پڑھو تاں جیں تاں کے اللہ تعالی سکھاریو جے کو طریقو تاں نہ جاندڑ ہوا
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
أي جيكي مانو تاما فوتن أي پانجن ظالم کے چھنن وہ بھلے پنجن عورتن لائے وصیت کن ایک سال دی خوراک جیئے اوے پنجن گھرن ماں نہ نکرن وہ جے کریں گھرن ماں نکرن تو تواں تے گناہ نہ ہے جے کی کچھ پنجے لائے شریعت مطابق کن اللہ تعالی غالب حکمت وارو آئے
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین
اے طلاق دین عورتن لائے شریعت مطابق مانی تکی دیانی آئے یہ پرہیزگار تے واجب ہے
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
اڑی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے پنجو آیتوں بیان فرمائے چھو من تمام سمجھو
الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون
اے حبیب چھا تواں نٹھو بنی اسرائیل دے گرو کے جے کہ موت دے رب کھاں پنجن گھرن کھاں نکتا وہ ہزاریں ہوا تو اللہ تعالیٰ انہوں کے فرمایو مری ونجو وہ انہوں کے زندہ فرمائیں بے شک اللہ تعالیٰ مانو تے احسان کندڑ آئے پر گھرام مانو اللہ تعالیٰ جو شکرانو بجا نتا آنے
وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم
اے تمہاں اللہ تعالیٰ جی وات میں جہاد کریو اے تمہاں یقین کریو بے شک اللہ تعالیٰ بدھندر جاندر آئے
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنو قرض دے اللہ تعالیٰ انہیں لائے ثواب تمام سنو فرمائے اللہ تعالیٰ رزق گھٹ کرے تو زیادہ دے تو تمام اللہ تعالیٰ دا موٹایا ویندا
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
اے حبیب شاہ بنی اسرائیل جے کروکے موسیٰ کا پوئے تہاں نٹھو جنہیں پہنچے نبی کے جیاؤں اساں لائے ایک بادشاہ مقرر کر انہی لائے جو اسیں جہاد فی سبیل اللہ کریوں نبی فرمایو قریب آہے جے کدھر جہاد تواں تے فرض کئی وئی تواں جہاد نہ کندا عرض کیاں اساں کے چھا تھیو آہے جو اللہ تعالی جی واٹ میں جہاد نہ کندا سی حالانکہ اساں پنجے وطن اولاد سان پرے کڈیا ویا آئیں او جڑے انہاں تے جہاد فرض کئی وئی تو تھوڑن ماؤں کا سوائے بیا سبھی منہ پھیرائے بیا اے اللہ تعالیٰ ظالمن کے چنگی طرح جانے تھو.
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
اي انن کے انن جي نبي فرمايو بيشڪ الله تعالى طالوت کي توهان لاءِ بادشاہ مقرر ڪيو آهي ऐं उन खे असां लाइ अलाह ताला बादशाह कीअं मुक़ररु कयो आहे हालांकि असीं उन खां वधीक बादशाह थियण जे लाइक़ु आहियूं ऐं तालूत त मिसकिन आहे. नबी फरमायो उन खे अलाह ताला तव्हां मां चूंडियो आहे ऐं उन खे इल्म ऐं जिस्म में तव्हां खां कुशादो कयो आहे ऐं अलाह ताला जंहिंखे पसंदि करे पंहिंजो मुल्क उनखे ॾिए थो. अलाह ताला इहसान कंदड़
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
نبي فرمايو بيشك उन जी बादशाही जी निशानी तव्हां वटि पेती मुबारक जो अचणु आहे. उन में दिली सुकून आहे तव्हांजे रब जे तरफ़ा ऐं मुतबरक शयूं जेके हज़रत मूसा ऐं हारून जे ख़ानदान में रहियल हुयूं इन ई तबरक खे मलाइक खणी ईंदा. बेशक इन ई में तव्हां लाइ वॾी निशानी आहे जेकॾहिं तव्हां मञीदड़ आहियो.
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
پوءِ جڏهن طالوت لشڪر وٺي شهر کان ٻاهر نڪتو يعني بيشڪ الله توهان کي هڪ نهر کان آزمائيندو پوءِ جنهن ان جو پاڻي پيتو اهو منهنجو ناهي ۽ جنهن پاڻي نه پيتو اهو بيشڪ اهو منهنجو آهي सवाइ हुन जे जो हिकु लफ़ पंहिंजे हथां भरे पीए पोइ थोरनि माण्हुनि खां सवाइ ॿियनि सभिनी पाणी पीतो पोइ जॾहिं तालूत ऐं हुन सां गॾु मुस्लमान नहर पार करे विया चयाऊं असांखे अॼु जालूत ऐं उन जे लश्कर सां विढ़ण जी ताक़त नाहे. उन्हनि चयो जिन खे अलाह ताला सां मिलण जो यकीन हो केतिरियूं ई थोरियूं जमायतूं वॾियुनि जमायतुनि ते अलाह ताला जे हुकुम सां फातह थियूं आहिनि ऐं अलाह ताला सब्र कंदड़ सां गॾु आहे.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اي مسلمان جڏهن جالوت ۽ ان جي لشڪر جي سامهون ٿيا عرض ڪيو اي اسان جا رب اسان کي صبر جي توفيق ڏي اسان جي پيرن کي مضبوط ڪر ۽ اسان کي کافرن تي فتح عطا ڪر.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
ومسلمانا كافرا في الله جي حكم صاحب شكس دني أي داود जालूत खे क़तलु कयो ऐं अल्ला ताला दाऊद खे मुल्क ऐं नबूअत अता फ़रमाई ऐं उन खे जेको पसंदि कयाईं इल्मु सेखारियईं ऐं जेकॾहिं अल्ला ताला काफ़रनि खे मुस्लमान सां दफ़ न करे हा त البتہ زمین میں فساد تھیا، پر اللہ تعالی مہربان آہے جہان وارد.
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
یہ اللہ تعالی جو نشانیوں ہیں جے کہ جبریل جے مرفت حق سا تواں تے نازل کجن تھیو، بے شک اے حبیب تواں سچن رسولن ما.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
یہ رسول آہن انن ما ہکرن پیغمبرن کے بین کام بھلو کہو سی انن ما کنسا اللہ تعالیٰ کلام فرمائیو اے رسول عربی کے سبنی کا بلند جو عطا فرمائیو ऐं असां मरियम जे फर्ज़ंद ईसा खे मौजदा ॾिना ऐं खेसि जिब्रील सां मदद ॾिनीसीं ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे हा उन्हनि जा पोयां पाण में न विढ़नि हा उन खां पोइ जो हुननि वटि ज़ाहिर निशानियूं अची चुकियूं पर उन्हनि इख़्तिलाफ़ कयो उन्हनि मां के त ईमान ते रहिया ऐं के काफ़र थिया ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे हा त न विढ़नि हा पर अल्लाह ताला جو چاہے وہ کرے سو.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون.
اے مومنو اللہ تعالی جی وات میں سندس ڈنل مال خرچ کریو انہی جی جی اچر کھاں پیری جے میں نہ واپار تھیندو ان کافرن لائے دوستی ہیں شفاعت ہوندی ہیں کافر ہی ظالم آئیں.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله آهي انہیں کا سوائے کوب معبود نہ ہے وہ زندہ ہیں بین کے قائم رکھنے والا ہے انہیں کے لہر ہیں ننڈ نتیہ کے جیکی کچھ آسمان ہیں زمین میں آئے سب اللہ تعالیٰ جو آئے کیر آئے جے کو سفارش کرے اللہ تعالیٰ وٹ سند اجاز کھاں سوائے وہ جانے تو جے کی کچھ اگیاں ہیں جے کی کچھ پویاں آئے ہیں نتا جانن کیم شے جی معلومات تھے مگر جے کے پان چاہے اللہ تعالیٰ جی کرسی آسمان نئی زمین کھاں کشادی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان نئی زمین جی حفاظ کرن گری نہ ہے ہیں وہی بلند عظمت وارو آئے.
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم.
دین میں کاپ زبردستی نہ ہے بے شک ہدایت جدا تھی گمراہی کھاں پوئے جے کو شیطان کے نہ منے ऐं अलाह ते ईमान आणे थो पोइ बेशक उन मज़बूत रसी खे झलियो जंहिंखे कॾहिं न टुकणो आहे ऐं अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
اللہ تعالی مومنن جو مددگار آهي اهو انن کي اونداهين کان روشني جي طرف ڪڍي ٿو ۽ ऐं काफ़रनि जा साथी शैतान आहिनि, जेके उन्हनि खे रोशनीअ खां ऊंधाई जे तरफ़ वठी वञनि था। उहे माण्हू जहनमी आहिनि, उहे उन में हमेशह रहंदा।
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين।
छा तव्हां न ॾिठो उन ई माण्हू खे जंहिं रब जे बारे में इब्राहिम सां तकरार कयो, उन ई खे अलाह ताला बादशाही ॾिनी। जंहिं वक़्तु इब्राहिम फरमायो मुंहिंजो रब उहो आहे जेको मारे ऐं जीआरे थो, चयाईं आऊं मारियां ऐं जीआरियां थो। इब्राहिम फरमायो बेशक अलाह ताला सिज खे ओभर खां उभारे थो, पोइ तूं सिज खे ओलह खां उभार। पोइ काफ़र हैरान रहिजी वियो ऐं अलाह ताला हिदायत नथो ॾे ज़ालिमनि जी क़ौम खे।
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير।
يا مثال حضرت عزير جو جيڪو لنگيو هڪ گوٺ ما ۽ اهو پنهنجي چتن تي ڪريل هو، فرمايائين कहिड़ी तरह अलाह ताला हिन ॻोठ खे वीरान थियण खां पोइ आबाद कंदो। पोइ अलाह ताला उन खे 100 साल मुअल रखी पोइ ज़िंदा कयो। अलाह ताला फरमायो तूं हिते केतिरो वक़्तु रहे, अर्ज़ कयां हिकु ॾींहुं या कुझु घटि। अलाह ताला फरमायो न, बल्कि तोखे 100 साल गुज़री विया, पोइ तूं पंहिंजे ताम ऐं पाणी खे ॾिस जो अञा बदबूदार न थियो आहे, ऐं पंहिंजे गॾह खे ॾिस जेको मिठी थी वियो आहे। इहो इन ई लाइ जो तोखे असीं माण्हुनि लाइ निशानी करियूं, ऐं ॾिस उन्हनि हॾियुनि खे त कहिड़ी तरह असीं तरतीब ॾियूं था। पोइ उन्हनि ते गोश्त चाढ़ियूं था। पोइ जॾहिं इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थी, चयाईं आऊं यकीन कयां थो त बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم।
इब्राहिम अर्ज़ कयो हे मुंहिंजा रब, मूंखे ॾेखार तूं मोलनि खे कीअं जीआरी थो। अलाह ताला फरमायो छा तोखे यकीन न आहे। अर्ज़ कयाईं छो न, मगर चाहियां थो त मुंहिंजी दिलि मुतमिन थिए। अलाह ताला फरमायो 4 पखी वठी उन्हनि खे कुही पाण में मिलाए, पोइ उन्हनि मां हिकु हिसो हर जबल ते रखी छॾ। उन खां पोइ तूं उन्हनि खे पाण ॾांहुं सॾु, तो वटि डोड़ी ईंदा, ऐं तूं यकीन कर बेशक अल्लाह ताला غالب حکمت وارو आहे।
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم।
انن جو مثال जेके पंहिंजनि मालनि खे अलाह जी राह में ख़र्च कनि था, उन ई दाणे जे मिसाल आहे जंहिं मां 7 संग पैदा थिया। हर हिकु संग में 100 दाणा आहिनि, ऐं अलाह ताला उन खां ज़्यादा करे थो जंहिंखे चाहे, ऐं अलाह ताला एहसान कंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جيڪي ماڻهو پنهنجي مالن کي الله جي راه ۾ خرچ ڪري پوءِ خيرات ڪرڻ کان پوءِ ڪنهن تي ٿورو نٿا رکن ۽ نه ئي ڪنهن کي ڏکوين ٿا، ان جو ثواب هن رب وٽ آهي ۽ انهن تي ڪو به خوف ناهي ۽ نه ئي اهي ڏکوئبا.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
سونو ڳالهائڻ ۽ معاف ڪرڻ ان خيرات کان بهتر آهي جنهن جي پويان ڏکوئڻ هجي، ۽ الله تعالیٰ بے پرواه بردبار آهي.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
اے مومنو، تمام پنجن خیرات جو ثواب تھوڑو رکھی ۽ کنهن کي ڏکوئي وڃائي نه ڇڏيو، انهي ماڻهو وانگر جيڪو پنهنجو مال ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ خرچ ڪري ٿو ۽ الله تعالیٰ قیامت تي ایمان نٿو رکي، ان جو مثال اهڙو آهي جيئن صاف پٿر تي مٽي هجي، پوءِ اهڙو زور سان مينهن پوي جو ان پٿر کي صاف ڪري ڇڏي، پنهنجي کمائي مان کنهن به شيءِ تي طاقت رکي نٿا سگھن، ۽ الله تعالیٰ هدايت نٿو ڏي قوم کافرن جي کي.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
ऐं उन्हनि जो मिसाल जेके पंहिंजनि मालनि खे अलाह ताला जे रज़ाम ते हासिल करण ऐं सवाब ख़ातिर ख़र्च कनि था, उन जो मिसाल उन बाग जहिड़ो आहे जेको मथां ज़मीन ते हुजे, उन ते ज़ोरदार मींहुं वसे जो पंहिंजो मेवो ॿीणो ॾिए, पोइ जेकॾहिं ज़ोरदार मींहुं उन ते न पवे त फ़क़ति हल्को मींहुं, ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
چا تواما کو مانو پسند کندو ان وٽ هڪ باغ کجورن ۽ انگورن جو هجي جن جي هٿا نهرو وهن، انهي مانو لاءِ ان باغ ۾ هر قسم جا ميوا هجن ۽ پاڻ پوڙو ٿي وڃي ۽ سندس ننڍڙو اولاد هجي، هو ان باغ کي طوفان لڳي جنهن ۾ باهه هجي، هو انهي کي ساڙي ڇڏي. اهڙی طرح بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ اوہاں لائے پنجن آیتن کے تو من اوہاں فکر کریو.
یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ
اے مومنو، تواں خرچ کریو پاک شین ماں جیکے تواں کمایو تھا، ان شین ماں خرچ کریو جیکے اساں تواں لائے زمین ماں پیدا کیوں آہن، خراب شین جو ارادو نہ کریو جو انہی مال ماں خرچ کریو، خراب شے تواں نتھا وٹھو مگر اکھیوں پورے، اواں یقین کریو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ سارا ہے.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم.
شیطان تواں کے مسکینی جو وسوسو وجے تو ایں برن کمن جو چوے تو ایں اللہ تعالی تواں سا بخشش ایں مہربانی جو وعدو فرمائے تو ایں اللہ تعالی احسان کندڑ جاندڑ ہے.
یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
اللہ تعالی دینی علم سان گڈ عمل دی توفیق جے کے چاہے دے تو ایں جے کے دینی علم عمل سان نو ویو او بے شک انہی کے گھنو خیر دنو ویو ایں نصیحت حاصل نہ کن مگر عقل مند.
وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار.
ایں جے کی کچھ تاں خرچ کریو تھا یا نذر مقرر کریو تھا اللہ تعالیٰ کے ان کی معلومات ہے ایں ظالمن جو او مددگار نہ ہے.
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
جے کرے زکات ظاہر میں دیو تو یہ تواں لائے تمام بہتر ہے ایں جے کرے لکھ میں خیرات مسکینن کے دیو تو یہ تواں لائے تمام بہتر ہے ایں اللہ تعالی تواں جا گناہ بخش کندو ہے اللہ تعالی تواں دے عملن کا خبردار ہے.
لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون.
اے حبیب تواں دے متھاں انہن جی ہدایت جو کو ذمہ نہ ہے پر جے کے اللہ چاہے ہدایت دے تو ایں جے کا چنگی شے تواں دیو تھا انہی میں تواں جی بہتری ہے ایں تواں خرچ نہ تھا کریو مگر اللہ تعالی دے رضا مند لائے ایں جے کو مال تواں خرچ کرے رہیا ہو تواں کے ان جو پورو ثواب ملدو ایں تواں کے نقصان نہ دینو ویندو.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم.
طبعا انہن فقیرن سے خرچ کریو جیکے اللہ جی راہ میں روکتی پیا ہیں انہن کے زمین میں کاروبار کرنے کی فرصت نہ ہے ناواقف مانو انہن کے شاہکار سمجھن تھا کہیں کھا سوال نہ کرن دے کرے اے حبیب تمہاں تا انہن کے شکلن ماں سنجانو تھا اوے مانو کھا آج جی ساں سوال نہ تھا کن اے تمہاں جے کا خیرات کرے تھا وہ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں کے جان گڑا.
الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
جے کے ماں پنجے مالن کے خیرات کن تھا رات ایں دیہ میں ایں کچھ ایں ظاہر میں وہ انہن لائے انہیں جو ثواب انہیں رب وٹ آہے ایں کو بھی خوف انہیں دے نہ ہے ایں نہ ہوئے لکھوئے با.
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جے کے مانو ویاج کھائن تھا نہ اس لا قیامت دی قبرن ماں मगर जीअं बीहे थो उहो माण्हू जंहिंखे जिन जो असरु हुजे, इहो हुन लाइ उन्हनि चयो त वापार बि व्याज वांगुरु आहे। अलाह ताला वापार खे हलाल फरमायो ऐं व्याज खे हराम फरमायो। पोइ जंहिं माण्हूअ खे संदसि रब जी तरफ़ां नसीहत पहुती ऐं पोइ रोकजी पियो, उनखे हलाल आहे जेको अॻु में वरिताई ऐं उनजो कमु अलाह जे हवाले आहे। ऐं जंहिं वरी बि व्याज खाधो पोइ उहे जहनमी आहिनि, उहे दोज़ख में हमेशह रहंदा।
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم
الله تعالى ویاج کے برباد کرے تو ہے خیرات جو ثواب بڑھائے تو ہے اللہ تعالی ناشکری کندڑ ہے وڈے گنہگار کے پسند نہ تو فرمائے
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ نماز قائم ڪئي ۽ زڪات ڏني، انهن لاءِ انهن ڪمن جو ثواب سندن رب وٽ آهي ۽ انهن تي ڪو به خوف ناهي ۽ نه اهي ڏکي پا.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين
اي مؤمنو توهان الله تعالى کان ڏجو ۽ ڇڏي ڏيو رهل وياج جيڪر توهان مؤمن آهيو.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
او جيڪر هي رضا ڪريو الله تعالى ۽ سن رسول جي طرفان توهان کي جنگ جو اطلاع هجي ۽ جيڪر توبه ڪريو ٿا فقط پنهنجو اصل مال وٺو ۽ توهان وڌيڪ نه وٺو ۽ نه توهان کي گھٽ ڏبو.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
۽ جيڪڏهن قرض مسڪين آهي ان کي آساني تائين مهلت ڏيو ۽ جيڪڏهن قرض معاف ڪريو اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اي اني جي کان ڏجو جنهن ۾ الله تعالى جا موٽايا ويندا ۽ هر ماڻهو کي سندس عمل جو پورو ثواب ملندو ۽ انهن سان ظلم نه ڪيو ويندو.
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
اے مومنو جڏهن توهان مقرر وقت تائیں قرض ڏيتي ڏيتي ڪريو त हुनखे लिखो ऐं तव्हांजे विच में लिखंदड़ इंसाफ़ सां लिखे ऐं लिखंदड़ लिखण खां इनकार न करे जीअं त अल्लाह ताला हुनखे इल्मु ॾिनो आहे त उनखे लिखण घुर्जे ऐं जंहिं ते हक़ आहे उहो लिखंदो वञे ऐं उन खे घुर्जे अलाह ताला खां ॾिजे जेको संदसि रब आहे ऐं लिखंदड़ उन मां का बि शइ घटि न करे पोइ जंहिं ते हक़ आहे जेकॾहिं उहो बेवकूफ़ या आज़िज़ आहे या लिखण जी सलाहियत नथो रखे त पोइ संदसि संभालींदड़ खे इंसाफ़ सां लिखाइणु घुर्जे ऐं मर्दनि मां ॿ शायदि गवाह करियो पोइ जेकॾहिं ॿ मर्द न आहिनि त हिकु मर्द ऐं ॿ औरतूं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां शायदि करियो मता हिकु औरत खे वेसर थिए त ॿी उनखे यादि ॾियारे ऐं शायदनि खे जॾहिं सजायो वञे अचण खां इनकार न कनि ऐं लिखण खे गरो न सम्झो मुक़रर वक़्त ताईं चाहे कर्ज़ु थोरो हुजे या घणो इहा लिखत अलाह ताला वटि ज़्यादा इंसाफ़ वारी आहे उन जी शायदी तमामु सुठी रहंदी ऐं वेझो आहे जो तव्हांखे उहो शक न पवे मगर जेकर तव्हां वापारु रूबरू ऐं हथो हथु पाण में करियो था उनजे लिखत न करण में तव्हां ते को बि गुनाह न आहे ऐं जॾहिं वापारु करियो त शायदि मुक़ररु करियो ऐं लिखंदड़ ऐं शायदि खे तकलीफ़ न पहुचायो ऐं जेकॾहिं तकलीफ़ ॾींदा त बेशक इहो तव्हां लाइ गुनाह आहे ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं अलाह ताला तव्हांखे सेखारे थो ऐं अलाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
أي جيڪره توهان سفر ۾ آيو ऐं लिखंदड़ नथो मिले त गिरवी जूं शयूं कब्ज़े में ॾिनियूं वञनि पोइ जेकॾहिं तव्हांजो हिक ॿिए ते एतबार आहे तंहिंखे पंहिंजी अमानत कर्ज़ अदा करणु घुर्जे ऐं अलाह सां ॾिजणु घुर्जे जेको संदसि रब आहे ऐं शायदी न लिखायो ऐं जेको माण्हू शायदी लिखाईंदो उहो बेशक संदसि दिलि गुनहगार आहे ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॼाणंदड़ आहे
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الله تعالى جو هي آهي جيڪو گڏ آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ جيڪر توهان ظاهر ڪريو جيڪي توهان جي دل ۾ آهي يا ٻڌو ڪريو توهان کان अलाह हुनजो हिसाब वठंदो पोइ बख़्श करे थो जंहिंखे चाहे ऐं अज़ाब करे थो जंहिंखे चाहे ऐं अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
رسول كريم قرآن مجيد جي تصديق فرمائي ऐं मोमिनन क़ुरान करीम ते ईमान आंदो सभिनी ईमान आंदो अलाह ताला ते ऐं मलाइकनि ते ऐं मुक़दस किताबनि ते ऐं मुअज़्ज़ज़ रसूलनि ते चवनि था असीं अलाह जे रसूल ते ईमान आणण में फ़र्क़ु नथा रखूं अर्ज़ु कनि था असां ॿुधो ऐं मञियो हे अलाह असां तुंहिंजी बख़्शिश चाहियूं था ऐं फ़क़ति अलाह ताला जा मोटणो आहे
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
नथो तकलीफ़ ॾिए अलाह ताला माण्हू खे मगर संदसि ताक़त आहर चङाई जो सवाब ऐं बुराई जी जज़ा मिलंदसि हे रब असांजा असांखे पकड़ न कर जेकॾहिं असां खां वेसर या ख़ता थी आहे हे रब असांजा असां ते को बार न विझ जीअं असां खां अॻियनि माण्हू ते तो बार विधो हो हे रब असांजा असां ते बार न विझ जंहिंजे खणण जी असांखे ताक़त नाहे, ऐं असांखे माफ़ फरमा, ऐं असांखे बख़्श फरमा, ऐं असां ते रहम फरमा। तूं ई असांजो कारसाज़ आहीं, पोइ तूं असांखे काफ़रनि जी क़ौम ते फतह अता फरमा।